Tak přátelé, já vás opět vítám u nejlepšího podcastu, dnes s mým velmi vzácným hostem, anarchokapitalistou, nově anarchoagoristou a jedním z nejlepších debatérů v České republice, Urzou. Ahoj, Urzo.
Ahoj, těší mě, že jsem znova pozval.
Já si toho taky cením. My jsme vlastně už se o tom trošku bavili tady, o tom, o čem se dneska budeme bavit.
Ale nevydrželi jsme nezabřednout.
Ale nevydrželi jsme nezabřednout, čili milí diváci. My jsme pak měli krásnou, myslím si, že dvouhodinovou rozepři.
A bylo to dobrý, co?
Bylo to dobrý a proto to dostanete v druhé půlce tohoto dílu. My začneme zlehka a pak se dostaneme...
A to už víme, že to bude hustý, protože to už máme natočené.
Ano, protože už to máme natočený, takže pak se dostaneme k tomu střetu našich ideologií, protože my jsme se vlastně střetli takhle poprvé.
Ano.
Spolu. Takže jsme si to oba užili. Ale já začnu tím, že vlastně anarchoagorismus.
Aha.
Ty o tom jsi napsal knihu.
Ano.
A nejen, že jsi o tom napsal knihu, ale ty už si na ní vybral 1 260 000. Teď už to možná bude víc.
Teď je to asi 400 tisíc.
Dokonce.
400 tisíc. Ono to lítá dost.
Takže je to dobrá jako investice v podstatě. Kdyby takhle rostly akcie, tak...
No, byla by to dobrá investice, kdybych se ovšem nevzdal veškerýho zisku z toho i autorských práv. Takže já to dělám, řekněme, pro bono a chci, aby se ta knížka šířila, protože cílem je šířit ty myšlenky. Takže byla by to dobrá investice, ovšem ona to nebyla investice, stejně jako ta minulá knížka. Vlastně, když napíšu knížku, tak chci, aby si každý přečetl, což znamená, že jsem pro její šíření a vlastně ty vybrané peníze používám na to, abych natiskl ty knížky, abych tomu udělal propagaci a tak, ale vlastně nemám z toho žádný svůj zisk.
No dobře, a tak pojďme, protože pro některé lidi už anarchokapitalismus byl za hranou.
Aha.
Takže teď mě zajímá, jestli to posouváš ještě dál a co je vlastně anarchoagorismus?
Hele, nevím, jestli bych řekl, že to posouvám ještě dál, ale je to vlastně, popsal bych to jako cesta ke svobodě. Zatímco anarchokapitalismus je možná nějaký popis bezstátní volnotržní společnosti, tak anarchoagorismus je cesta ke svobodě pomocí prostředků dostupných každému z nás a jedná se o to, že člověk pracuje sám se sebou, rozhodne se, že nebude poslouchat, řekněme, a že si udělá takovej svůj vlastní opt-out bez povolení, a zároveň, a to je důležitý, si najde k sobě ostatní lidi, kteří přemýšlejí podobně, vytvářejí spolu takzvané agory a v rámci těch agor odstiňujou státní moc a moc autorit, která by na ně dopadala za jiných okolností a vlastně vzájemnou spoluprací a nějakou propojeností se dostávají k té svobodě bez toho, aby to někomu jinému diktovali, bez toho, aby to nějak centrálně plánovali, bez toho, aby po jiných lidech vlastně chtěli, aby se k ním nějak přidávali nebo aby měnili životy jiných lidí, ale prostě si dělají svůj vlastní opt-out z toho současného systému státu.
A ta knížka teda bude o tom, jako kdy to popisuješ?
Ta knížka je trošičku obšírnější. Ona se skládá z více částí. A vlastně k tomu samotnému anarchoagorismu docházím až celkem v té jako předposlední až poslední, kdy já začínám popisem nějakých současných problémů naší společnosti. Zejména se zabývám právě poslušností, kde vzniká a tak, protože si myslím, že ta poslušnost je možná největší problém současné společnosti, protože my učíme děti poslouchat a oni z nich potom vyrůstají poslušní dospělí. A poslušný člověk vlastně dělá spíš to, co se mu řekne, než to, co by sám chtěl, nebo čemu by sám věřil. A já vlastně analyzuju, kde to začíná, kde to má svoje kořeny a postupně se dostávám k tomu, že tyhle ty poznatky, které jako sepisuju vlastně v první části té knihy, potom aplikuju na současné instituce nebo problémy dnešní společnosti a potom nakonec vlastně ukazuju cestu, kudy z toho člověk může vlastně vystoupit a co může udělat a je tam je tam dvojí typ toho, co člověk může dělat. Jednak jsou tam nějaký fakt konkrétní rady, prostě jednotlivý věci, co člověk může udělat, co může každý udělat. Jako neříkám, že každá ta rada se bude jako vztahovat dobře na každého člověka, ale jich tam tolik, aby prostě si z nich vlastně každý mohl nějakou vybrat. Nebo nějaký ideálně víc. Ale zejména je to o tom, a proto ta knížka má tak dlouhý jakoby úvod a začátek vlastně, proč to tam popisuju, že je to o změně nějakého smýšlení a o změně něčeho v sobě, kdy vlastně v momentě, kdy člověk začne uvažovat trošku jiným způsobem, než uvažuje teď, přestane být tak poslušný a začne si víc jít sám za svým, za sebou, než aby poslouchal, co mu říkají ostatní a spojoval se s ostatníma lidma, kteří to mají podobně, tak tohle to potom ve výsledku pomůže každému z nás se nějakým způsobem osvobodit.
To tam je, a teď, abychom neprozrazovali, jako úplně, o čem ta kniha je, ale mě tam hned jako zajímá ta teze, protože mám firmu, aha, a ve firmě musí být určitá míra poslušnosti, jinak se to rozjede jako všemi směry. Jo? To znamená, je tady nějaký neomezený diktátor, to jsem já, a prostě lidi musí poslouchat to, co jim řeknu, jinak by to nešlo. A já nemám čas jim to jako vysvětlovat všem dopodrobna. Jak operuješ s touhle tezí?
Nenutně v každé firmě to takhle musí být, protože už teď existují a jich vlastně pořád víc a víc. Jsou sice v menšině, ale vlastně rozrůstají se. Buď se jim říká tyrkisový organizace, nebo možná firmy s plochou strukturou. Jsou to dvě trošku různé věci. Firma s plochou strukturou většinou má nějakého aspoň jednoho šéfa, ale potom vlastně ty ostatní už pracují pod ním jako na nějaký stejný úrovni. A dokonce ty tyrkisový organizace ani tam nemají toho šéfa, kde vlastně ty lidi fungují na nějaký stejný úrovni. Přičemž zajímavý na tom je, že většina lidí si to nedokáže představit a přesně jak říkáš, tohle, co, o čem mluvíš, dává smysl, protože lidi jsou vlastně vychovaní a naučení už doma, ve škole, jako děti už, že vlastně jsou lidi, kteří poslouchají a lidi, kteří je řídějí. A tím pádem, oni když mají tohleto myšlení, tak to přesně má ten následek, o kterém mluvíš ty, což znamená, že ta firma by se skutečně, když bys tam měl ty stejný lidi, který tam máš teď, tak ta firma by se skutečně asi jako by tam nastal chaos v momentě, když by si jim jako nevládl. Na druhou stranu se ukazuje, že existují v praxi firmy a nejsou to jenom firmy, jsou to různý společenství. Můžou to být třeba i školy, já jsem právě ve Šku Bezklece, kde tohle to taky aplikuje, kde v momentě, kdy ty lidi se dokážou vzdát tohohle toho typu myšlení, tak můžou fungovat bez toho, aby tam měli právě nějaký ty hierarchie. Mm-hmm.
No ale tam je, přece máš tam několik problémů s tím a teď já nechci jít úplně do střetu, na ten si musíte počkat, ten přijde, ale my už o něm víme. Ale přece máš jako nějaký precedens historický. Jo? Já se vždycky snažím vycházet nějak z historie. To znamená, opravdu úspěšné firmy typu Elon Musk, Apple, Steve Jobs, nebo když půjdem dál Andrew Carnegie a další, tak vždycky byli na tom silném lídrovi, který prostě nedebatuje a řekne, takhle to bude. A trošku jako, nechci říct, tyranizuje ty zaměstnance, ale jako vymačká z nich to, co v nich je. A stejně tak i dřív byly přece rady starších, když půjdeme hodně do historie, to znamená, které nějak rozhodly a zbytek se přizpůsobil. Čili my tady máme celou historii lidstva, která spíš ukazuje na tady tenhle princip.
Může být. Uh-huh. Na druhou stranu, ono je to vlastně dost jedno. To je přesně to, o čem jsem mluvil už na začátku. Já vlastně, co by anarchoagorista, nepotřebuju, aby ostatní lidi byli taky anarchoagoristi. Mně stačí mít svoje agory a mít těch pár lidí, kteří tohle to dělají se mnou. Což znamená, že já si můžu jít ke své vlastní svobodě bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní a bez ohledu na to, jaký budou jiný firmy někde jinde. Takže prostě Elon Musk může mít svou firmu, která bude super úspěšná, klidně a může být hierarchická, klidně, proč ne? Jakože mě to nevadí a rozhodně nejsem někdo, kdo by mu říkal, hej, nedělej to tak, nebo kdo by říkal těm lidem, hele, jako tohle je blbě, nebo něco takového. Vůbec klidně, ať má takovouhle firmu a klidně, ať jako lidi mají takovýhle firmy. Mě to jako nijak nevadí a nijak mě to netrápí. Já spíš píšu knížku pro lidi, kteří se chtějí na ten svět dívat trochu jinak a to neznamená nutně, ty si jako dal příklad té firmy. A já tam záměrně píšu o spoustě různých příkladů a firma je určitě jeden z nich, ale přímo tam v té kapitole píšu jako neříkám každému, kdo si tohle to přečte, ať jde změnit v práci, pokud jste spokojený v práci, kde jste, a je to hierarchická firma, no tak klidně zůstaňte v hierarchické firmě, jakože v pohodě. Ale mluvím o tom, že existují cesty, jak se z určitých zajetých spíš myšlenkových vzorců nebo vzorců jednání vymanit a člověk potom může v různých oblastech svého života otevírat svobodu, o který třeba vůbec netušil, že tam může být, nebo že by mu mohla vyhovovat, protože to nikdy nevyzkoušel. Já ani neříkám, že to bude každému určitě vyhovovat, ale spíš říkám, jako za zkoušku to stojí. Já sám jsem se vlastně k tomuhle tomu dostal, že jsem jako, když jsem studoval, tak jsem si říkal, já chci mít svoji firmu. Pak jsem měl svoji firmu a říkal jsem si, ty vole, já nechci mít svoji firmu, protože já vlastně jsem chtěl dělat něco jiného, než řídit lidi. Tak jsem se pak nechal zaměstnat a bylo to nějaký a říkal jsem si, OK. Pak jsem začal dělat na sebe, to mi vyhovuje, jsem zjistil, že mi vyhovuje vlastně nejvíc. Ale vlastně mě překvapilo, že jsem to na začátku vůbec nevěděl. Že jsem si myslel, že nejlepší je prostě být šéf v té firmě. Mm-hmm. A pak jsem nakonec zjistil, že třeba být zaměstnanec v té firmě mi vyhovuje víc než být ten šéf, ale oproti tomu ještě víc mi vyhovuje nebejt ani jedno. Mm-hmm. Na příkladu té práce. Ale já ani neříkám, že nějaká z těch cest je nutně lepší nebo horší nebo něco takového. Spíš dávám možnosti, jak se můžeme podívat na věci a co můžeme změnit ve svém každodenním životě. A ono se to začne propisovat do našeho uvažování a pak se nám začnou otvírat úplně nové dveře, o kterých jsme dřív vůbec netušili.
Máš nějaký příklad, co bys mohl uvést?
Jo, těch příkladů je tam spousta. Prostě třeba můžu začít používat kryptoměny a můžu ty kryptoměny používat jako v podstatě denní prostředek platby. Zase, pro někoho to může být úplný sci-fi. Nemá k tomu vůbec vztah, přijde mu to jako nedůvěryhodný, nebo mu to přijde moc komplikovaný, nebo moc technický, tak tomu to rozhodně nedoporučuju. Ale pokud by to někomu přišlo zajímavý, tak jsou lidi, kteří třeba, a teďka už se to dá v pohodě, a před lety to bylo ještě jako daleko větší adrenalin, že třeba obcestovali svět jenom za kryptoměny a vůbec nepoužili žádnou státní měnu. A šlo to už tehdy v roce, já nevím, 2017 třeba. A něco takového dodělat i dneska. Je to prostě nějaká třeba jako, může to začít jako nějaká zábava, ale člověka to změní z hlediska nějakého přemýšlení. Já když to, a těch příkladů je tam fakt hodně, a když to řeknu třeba na svým, tak mě vždycky bavilo učit. Učil jsem na nějakém gymnáziu, který bylo to se soukromý gymnázium, který nebylo tak striktní jako ty klasické státní školy. Na druhou stranu na můj vkus a na moje poměry bylo pořád jakoby možná příliš mnoho striktní a měl jsem pořád nějaký problémy s vedením, protože jsem byl k dětem, řekněme, méně striktní, než si to vedení představovalo. A před lety jsem právě nastoupil do Ježka bez klece, což je úplně jiná škola, kde vlastně ani nemáme hierarchii, kde nemáme jako vůbec, jakože ani s těma dětskama, že ty děti nemusí dělat to, co jim říkáme. A najednou mě to začalo naplňovat a říkal jsem si, jo, tohle je ono, teď jsem to našel. A prostě dávám tam příklady spousty různých společenství a lidí, kteří se nějakým způsobem, řekněme, osvobozujou a každý to dělá úplně jiným způsobem. Třeba teď mám na sobě tričko od Pala Luptáka, který má Liberation Travel a on je cestovatel a on vlastně zjistil, že když si v jednom státu udělá daňovou rezidenci, v druhém trvalý pobyt, ve třetím se, já nevím, pojistí a tak, takže mu to přináší celou řadu výhod. A zase je to něco, co pro mě by bylo k ničemu, protože on je furt na cestách, zatímco já ne. Takže tohle je něco, co pro lidi, kteří pořád cestujou, tak určitě stojí za zvážení a myslím si, že by jim to mohlo právě nějakou tu svobodu dát. Mně třeba jako učiteli dalo svobodu to, že jsem přišel do školy, která byla úplně jiná než ty ostatní školy. A píše tam i třeba o společenstvech, já nevím, kryptoanarchistů, hackerů, kteří vlastně fungují hodně v kybersvětě, ale zase jako absolutní protiváha tomu, že tam píšu o Rainbow Family, což jsou hippíci, kteří prostě pořádají svoje Rainbow Gatherings a scházejí se po celém světě. Vždycky se jich někde sjede, prostě tisíce na jednom místě někde v přírodě a tam si prostě zapalují ohně.
Ano, tam se sjedou jak fyzicky, tak i jinak se sjedou velmi pravděpodobně.
Jak kteří, ale někteří ano, někteří naopak právě na těch Rainbow Gatherings mají, jako že tam chtějí být jako čistý, bez drog, ale samozřejmě někteří se i sjedou. Ale proč to vlastně všechno uvádím? Protože je to spousta různých příkladů jako absolutně jako protichůdnej, kdy na jedné straně máme fakt jako lesní muže a na druhé straně máme hackery a kryptoanarchisty. Ale všechny vlastně pojí to, že nějakým způsobem po svojí cestě objevují tu svoji svobodu, kterou oni chtějí žít, která je pro každého člověka jiná. Na druhou stranu spousta lidí to jako neví, že jim něco chybí. Oni se třeba necítí v životě úplně spokojený, mají pocit, že jim něco chybí, ale nevědí úplně přesně, co to je a kolikrát je to právě ta svoboda. A ta knížka, jako snažím se, aby čtenáře nějakým způsobem popostrčila k tomu, aby se podíval, jestli náhodou v jeho životě neexistuje něco, v čem by mohl být svobodnější a potažmo potom daleko spokojenější a ukazují tam spoustu věcí, které lze zkusit. A říkám si, jako dobrý, tak třeba ten člověk zkusí a řekne si, to není pro mě, no tak může zkusit něco jiného nebo to zavřít. Mm-hmm. Ale myslím si, že je obrovská šance, protože já žiju už vlastně 20 let v různých anarchistických a dalších kolektivech, který takhle fungujou. A vlastně potom mi přijde jako dobrý, že chci tu svoji zkušenost sdílet ostatním lidem, protože mě to dalo šíleně moc. A já neříkám, že to je cesta pro každého, ale chci aspoň lidem ukázat, protože si myslím, že Troufám si říct, že v podstatě pro každého člověka tam bude aspoň nějaká malá drobnost, která by ho mohla někam prostě postrčit, ať už v přístupu k dětem, nebo v přístupu k penězům, nebo v přístupu, já nevím, třeba právě k online komunikaci, nebo k čemukoliv jinému.
Já jenom, ještě jak jsi mluvil o tom Bitcoinu, tak mě tam jenom vytanula na mysl, jak vlastně vnímáš zákaz hotovosti, nebo snahy o zákaz hotovosti, protože mě teď pobavilo to.
Já se omlouvám, já jsem trochu
nahrávený. Hele, tady je jiný pořád, kde se smrká poměrně často. Jo, tečou jasný. Tam různé další, jo, jako tekutiny z různých jako otvorů. Omlouvám se divákům za přílišnou obrazovost možná, ale mě pobavilo, že vlastně tady byly snahy o zákaz hotovosti a teďka banky vydali, že by lidi měli si držet hotovost, protože může hrozit nějaká krize, výpadek systému. A já jsem si říkal, a jakou hotovost, když to chcete zakázat? Jako, ještě tam nejsme, ale v tom světě to je celkem absurdní. Ano.
Já si právě myslím, že tady jsou, ono to často bývá z extrému do extrému, ta politická scéna, kdy na jedné straně jsou nápady na zákaz hotovosti, což je fakt katastrofický scénář. A myslím si, že je dobře, že třeba nemáme euro, protože euro je k tomu trošičku blíž než koruna. Protože v momentě,
kdy jenom, ale ať hájím proti stranu, tak oni říkají, nebo ta strana říká, že naopak to je progres, to je pokrok a hotovost je věc minulého tisíciletí a budoucnost je v digitální měně.
Hele, zase, jako za mě v pohodě, pokud to tak mají, ať si to tak dělají. A rozhodně bych nechtěl nikoho k ničemu nutit. A tohle je, myslím, hodně ten anarchoagoristický přístup. Já nechci, aby to všichni lidi měli tak jako já. Ale chci, aby si to každý dělal po svém. Což znamená, že je možná pravda, že pro, a asi to ukazuje, že většina lidí prostě spíš než hotovost teď používá bezhotovostní platby, což jako za mě je to v pohodě. Já sice jsem pořád jako spíš fanouškem hotovosti, ale vidím to i já, že asi jako byly časy, kdy jsem prostě kartou nezaplatil v podstatě nikdy a teďka už třeba jo, a i když platím pořád hodně hotovostí, protože nerad za sebou nechávám digitální stopu, ale taky trošku pohodlním. Ale jako ta pointa je, pokud někdo chce nemít vůbec hotovost a mít všechno na kartě, ať to tak má. Na druhou stranu, pokud někdo nemá kartu a chce mít všechno na hotovosti, ať to tak má. A samozřejmě, a to je zase ten druhý extrém, myslím si, že potom obchodníci by si zase měli mít možnost vybrat, co chtějí a nechtějí přijímat. Protože na jedné straně je to obrovský riziko jako přejít na plně bezhotovostní styk, což je podle mě jako velký problém. Protože to potom znamená, že všechny platby budou vysledovatelné. To je podle mě největší problém toho. Čili jako v momentě, kdybychom zakázali hotovost a měli bychom jenom nějaký CBDC, prostě jakože elektronický peníze, který nemají vůbec hotovostní prvek, tak to znamená, že existuje jako, že jde dotrasovat úplně každá transakce v té ekonomii, což je jako katastrofa. Na druhou stranu si myslím, že by to potom uspíšilo přechod na ten Bitcoin nebo jiný kryptoměny, protože lidi nebudou chtít být jako vytrasovatelný tímhle tím způsobem. Protože je to obrovský zásah do soukromí. To mi přijde jako, že to je katastrofální. Na druhou stranu, nelíbí se mi ani způsob, jakým se proti tomu brojí, kdy někdo chce zase jako zakotvit právo na hotovost do ústavy, což je ale podle mě, sice to není taková katastrofa, ale je to vlastně taky omezení svobody, protože ono to právo na hotovost typicky znamená, že někdo je donucený tu hotovost přijímat. Takže že by i obchodníci, kteří tu hotovost nechtějí přijímat, by pak najednou přijímat museli. Takže mně přijde.
A znamená to pro mě jenom právo na hotovost, že máš jako právo. Prostě ty můžeš mít hotovost. A je to ústavně zakotvené.
No, ale bohužel jako ten konkrétní návrh v České republice, který se jmenuje právo na hotovost, což by vypadalo možná hezky podle toho slova právo na hotovost, tak ono to ale bohužel, jako já bych to radši pojmenoval svoboda platit si hotovostně, ale to taky znamená, že by byla svoboda někoho tu hotovost nepřijímat. Ale tenhle ten konkrétní zákon by znamenal, že by všichni obchodníci byli povinni přijímat hotovost. Což mi přijde taky špatně, i když ne tak strašně špatně, jako to, kdyby tady byla všude pouze elektronická měna, ale vlastně nutit kohokoliv k čemukoliv mi přijde taky blbě. Takže co bych udělal je, kdo chce si platit hotovostí, ať si ji platí, kdo chce platit bezhotovostně, ať si platí, a kdo chce přijímat hotovost, ať ji přijímá, a kdo ji nechce přijímat, ať ji nepřijímá. Prostě ať je to na každém a ten trh rozhodne. Mm-hmm.
No a ty jsi tam pak mluvil o té jako vnitřní svobodě a teď mě tam zajímá, nakolik je jako to reálné, nakolik je to utopie, protože dám úplně banální příklad, ale teď jsem ho čet v novinách, že vlastně Evropská unie teďka zvažuje, že by se třeba STKčko dělalo každý rok, nebo když najedeš 160 tisíc kilometrů. No a v ten okamžik ty to prostě musíš udělat, nebo nebudeš jezdit autem.
Tak je otázka, jestli to musíš udělat. Samozřejmě všichni známe STKčka, že? Jakým způsobem?
Máš tady nějakou konspirační teorii? Nebo?
Já si myslím, že není konspirační. Já si myslím, že je to každodenní realita spousty lidí, kteří mají STKčko a z nějakých důvodů to auto vlastně nesplňuje to, co by splňovat mělo, a přesto se to STKčko dá získat. Takže ony se ty cesty vlastně vždycky najdou. A teď jako nemluvím třeba nutně o autě, který je, teď nemluvím třeba nutně o autě, který je jako ve špatném stavu. Ono třeba, řekněme, že někdo bude mít auto, který má standardní brzdy, ale chce s ním jezdit na okruh, tak si tam namontuje závodní brzdy na to stejné auto, jenže ono už přestane být homologovaný v tu chvíli. Což znamená, že teoreticky, ty když si dáš do auta lepší brzdy, tak už neprojdeš STKčkem, pokud si za to někde nepřiplatíš. Takže existují cesty a myslím si, že jako poenta anarchoagorismu je právě i v nacházení těch cest, že prostě v momentě, kdy budou, jako proto ty agory jsou tak různorodý a tak pestrý, že prostě agora může být škola, agora může být rodina, agora může být prostě parta kamarádů, ale agora můžou být taky nadšenci do aut, který chtějí jezdit na okruhu a mají vylepšený auta, jakože doopravdy vylepšený, ne, že by to byly vraky, který ale neprojdou technickou, to je jako absurdita, kterou tady máme, prostě vylepšíš si auto a ono neprojde technickou, protože tam není ten originální díl, ale i když je tam díl od stejného výrobce, který je prostě lepší, tak stejně neprojde tou technickou. A přesně čím větší bude skupina lidí, kteří jako budou vidět, že to je píčovina, budou zároveň jako ochotný vlastně říct si, hele, já si chci říct svůj život, já si chci odpovídat za svůj život, a bude jich tam dostatek, tak si čím víc jich tam bude a čím víc aktivní v tom budou, tak si najdou způsoby, jak jezdit po silnici s autem, který třeba vůbec není nebezpečný. Jo, já neobhajuju nějaké ubližování lidem nebo ohrožování někoho a tak dále, ale to, o čem mluvím, je vymezování se proti nesmyslným normám a zákonům, kterých je tady prostě šíleně moc, a jako velice často, když člověka něco baví nebo něco chce dělat a nechce to dělat jenom prostě tak, jak je to běžný, ale prostě dostane se třeba do nějaký trošičku jiný situace, když řeknu příklad třeba s tou školou, s tím Ješkem bez klece, prostě máme školu, která fakt jako skvěle funguje, je o ní obrovský zájem, ale spousta těch věcí, které tam děláme, prostě není úplně kompatibilní s legislativou. Tak v tu chvíli si myslím, že je na místě prostě společně vymýšlet, jakým způsobem ne tu legislativu jít měnit a prosit někoho o svolení k tomu, abych si mohl dělat něco, co se nikomu neobližuje, ale jakým způsobem si žít ten svůj život po svém, aniž se musím před někým sklánět a prosit ho o to, aby mi to laskově umožnil.
K tomu vzdělávání se ještě dostaneme, ale nejste náhodou teroristi vlastně?
A proč
tak teroristi? Poslouchám. No tak vyjadřuješ tady neposlušnost vůči státu, to by mohlo být klasifikované, já teď neznám přesně to právo, ale ten právní rámec, ale nejsi terorista, Urze, zamysli se.
Myslím si, že nejsem terorista, protože si myslím, že neubližuju lidem, takže, nebo jako samozřejmě asi někomu může ubližovat mě poslouchat, ale...
No promiň, tak jako třeba taková úřednice v Bruselu, která uvidí, že si porušil nařízení číslo 1880, no. Třeba jí to zkazí den.
Ano, může jí to zkazit den, určitě.
Takže jsi zkazil tady úřednici den.
A zkazím den spoustě lidí, kteří mě poslouchají, to vím, a často to čtu v komentářích. Na druhou stranu jde o to, že nenarušuju ničí práva. A to, co chci, je žít si svobodně svůj život, respektovat ostatní lidi, nezasahovat jim do životů, ale zároveň se bránit tomu, aby oni zasahovali do života mě. Takže je to vlastně celý o tom, že já nechci po nikom, aby měnil svůj život, aby žil po mým. Takže když já budu považovat za lepší hotovost, ať si klidně ostatní hotovostí neplatí. Když budu já považovat za lepší bezhotovost, ať si klidně ostatní platí hotovostí. To je to nějaký žij a nežít. Ale prostě v momentě, kdy někdo začne říkat, já nevím, prostě Urzo, nesmíš s dětskama na školním výletě jít a učit je řídit na odlehlém parkovišti, kde není žádný auto, řeknu, hej, jako co mám do toho? Prostě dětka chtějí se učit řídit, my tady mám parkoviště, na kterém nikdo není. A ano, nejsem instruktor na autoškoly, jsem učitel na školním výletě a samozřejmě to z mnoha důvodů a z mnoha zákonů nesmím jako dělat. Ale proč bych to neměl dělat? Tak prostě jako je někdo, kdo ještě nemá řidičák, baví ho řídit a je tam místo, na kterém se nic nestane, tak proč bych to nemohl dělat? A tohle to je přesně to, a věřím, že spousta lidí dřív než měla řidičák, tak je rodiče nebo někdo vzali prostě někam na polní cestu a tam se zkoušeli řídit auto, protože proč ne?
Vůbec nevím, o čem mluvíš, když se mi to nestalo, ale zase, tak ať tam nabídnu ten protiargument, přece je to nějaká ochrana potenciálně těch dětí před různými predátory a tak dále. To znamená, ty to můžeš myslet dobře, ale v okamžiku, kdy to necháš jen tak svobodně na každém tom vedoucím toho tábora, tak hrozí tady různé zneužívání. Ne, že by se to nedělo, ale třeba se to děje o dost míň, než kdyby to bylo úplně svobodné.
A fakt si myslíš, že ten, koho, jehož cílem je jako zneužívat děti, tak ho odradí ten zákon? Jakože, když ho neodradí to, že ubližuje tomu dítěti, když ho neodradí jako tohleto všechno, když ho neodradí možný následky z toho, co by na to řekli rodiče, jeho reputace a podobně. Myslíš, že toho člověka odradí ten zákon?
Já si myslím, že ten problém tam je, a to je můj jako osobní názor, je, že ty tresty jsou slabé. Já bych třeba za zneužití dítěte dával kastraci. Kompletně. Co si o tom myslíš?
Já bych to asi takhle nedělal z toho důvodu, že ono se to hrozně snadno takhle řekne, jenže ty pořád, ale je zatím skrytý nějaký implicitní jako implicitní víra v to, že ty soudy to udělají dobře, že ta policie odvede svoji práci dobře a že vlastně jako, že prokážeš ten čin. Ono je šíleně snadný říct a je to něco, co budou, co jako všichni zatleskají. Když prostě někam napíše na internet za zneužití dítěte, kastraci, všichni řeknou, jo, super, do toho. Dobře, ale podívej se na to pak v praxi. Podívej se na to, jak v praxi funguje policejní práce. Podívej se, jak v praxi fungují soudy. Podívej se, jakým způsobem se to vleče, jakým způsobem se kolikrát rozhoduje, jakým způsobem i jako případy trestního práva třeba výjdou z toho, teď jsem čet nedávno jako vlastně znalecký posudek, který nějakou situaci vyhodnotil tak, že kulka, která prošla tomu člověku rukou, se mu pak vrátila do té ruky zase z druhé strany a nikomu to nepřišlo jako divný a byl to součást toho posudku a na základě toho ten soud jako rozhodl, protože znalec řekl, že to takhle bylo. A i když jako obhajoba se proti tomu snažila odvolat, tak to nepomohlo. Takže prostě jako občas se stane, a já neříkám, že je to jako, že je to standard, ale občas se stane, že prostě ten soud rozhodne debilně a občas se stane, že policajci chce ulehčit práci a tak to prostě nějak jako nebo ho někdo nasere a podobně. A teď jako já rozhodně, a já chápu, že to je blbý hájit tuhle tu pozici, protože potom to vypadá jako, že hájím ty, kdo zneužívají děti. Ale mně prostě přijde lepší nevykastrovat 10 lidí, co zneužili děti, než vykastrovat jednoho, který to dítě nezneužil a soudy rozhodli, že zneužil.
Ne, k tomu já samozřejmě, já i ve své, jako když jsem vymýšlel tuto Kubelíkovu teorii kastrace, tak jsem samozřejmě zvažoval tady to a to by bylo problematické. To by se nějak muselo vyřešit, nevím jak, ale obecně jako z morálního hlediska, když to řeknu blbě, tak já bych byl pro jako přísnější tresty. A teď, za jako jasně prokázané zneužití. A teď já vím, co znamená jasně prokázané. No. Ale já úplně rostu z toho, že tady prostě dochází ke znásilňování dětí, zneužívání a frajeři odchází s podmínkou.
Hej, já to chápu.
To mám vždycky chuť vyjet do toho Brna, kde se to často děje.
Jako,
a vyřešit to po valašsky.
To, přijde mi to divný, ale právě proto, že se to děje, tak to podle mě ukazuje určitou nefunkčnost toho systému vymáhání spravedlnosti a jestliže ten systém vymáhání spravedlnosti jako je zjevně nemoc funkční, protože kolikrát za pár kytek trávy dá vyšší trest než právě za znásilnění dítěte, což je jako realita, že prostě máme rozsudky, kdy prostě někdo si doma pěstuje trávu a dostane přísnější trest než někdo, kdo znásilní dítě. Ale právě proto, když ten systém takhle funguje, tak bych se v rámci něho co nejvíc vyhýbal věcem, který jdou blbě vrátit. Jakože, když někoho vykastruješ, tak se to blbě vrátí zpátky, nebo nejde to vrátit
zpátky. Jde to stuha.
No, a teď vlastně jako nedělal bych tresty, který mají tuhletu vlastnost systému, o kterým víme, že nefunguje. Protože jako vlastně to, na co ty si stěžuješ, a já to chápu, já si na to stěžuju taky, je vlastně, hele, ten systém není moc funkční. Mm-hmm. A já to uznávám.
A tady je jeden problém, který já mám obecně už jako teoriema anarchokapitalismu a teď potažmo anarchoagorismu, že ty, i kdybychom na to přešli, tak ten systém přece nebude fungovat jinak. Byť to zjednodušíš, protože to není o tom systému až tak, ale to je o těch lidech, kteří jsou v tom systému. Tedy ty, kdybys přišel na svobodné soudnictví uvnitř anarchokapitalismu či anarchoagorismu, tak tam přece pořád budou ti samí lidé.
Částečně taky. Pořád teďka směšuješ anarchoagorismus s anarchokapitalismem. Myslím, že si spíš mluvil o anarchokapitalismu.
Ano, to jako princip.
To je popis té společnosti, zatímco anarchoagorismus je cesta ke svobodě pro každého člověka, což znamená, že anarchoagoristický princip já můžu začít následovat kdykoliv. Může začít následovat teď tady, může začít následovat ve vězení, může začít následovat v Severní Koreji a je to vlastně nějaký vektor, nějaká cesta. Zatímco anarchokapitalismus je teda ta výsledná společnost a tam, jako ano, záleží to samozřejmě na lidech a určitě netvrdím, že ne. Když budeš mít společnost, která si obecně třeba neváží života, tak se tam ty lidi budou zabíjet a ta společnost bude podle toho vypadat, protože je kulturně nějak nastavená. A to se pravděpodobně bude dít, ať už by měli nějakou vládu, anebo by to byla decentralizovaná společnost. Oproti tomu, když budeš mít společnost, která respektuje nejenom život, ale prostě i další hodnoty, lidské svobody a práva, tak v takové společnosti zase bude platit, že i když tam bude třeba demokracie nebo nějaký vládce, tak to taky třeba nebude tak zlý, protože ty lidi mají tohle nastavení. Na druhou stranu, z toho podle mě neplyne, že to je jenom o lidech. Je to také o lidech, ale je to také o tom společenském uspořádání. Konkrétně, to společenské uspořádání totiž z těch lidí, který máme nějakou škálu, jako má větší šanci vytahovat buď to nejlepší, nebo to nejhorší, nebo něco mezi. Když ti dám příklad, jako budeš mít nějaký lidi, nějaký extrémy, který budou v každém zřízení nějaký. Takže budeš mít někoho, kdo i když bude třeba mučený, tak neudá svoje kamarády a je to nějaká hrstka lidí, takový byli v historii. A potom budeš mít zase někoho, kdo i když se bude mít vlastně hrozně dobře a bude mít jako všechno možné a nikdo mu nebude nějak ubližovat, tak stejně půjde a ty kamarády udá nebo udělá ještě něco horšího. Ty extrémy tady budou pořád. Ale potom máš nějakou tu většinu a ta je podle mě hodně ovlivňovaná tím, v jakém systému žijou. Konkrétně, když se podíváš třeba do Severní Koreje, jak tam mají takový to, jakože vážně, taky to udej svoje rodiče, že tam mají takový jako bobříka v tom jejich scout, on to není scout samozřejmě, je to prostě mají tam nějakou mládežnickou organizaci a tam je fakt jako jakoby bobřík za udání svých rodičů a to děcko na to, aby ho splnilo, tak musí někde prásknout rodiče za to, že dělali něco nelegální nebo něco prostě proti stání. A teď, co to asi s těma lidma bude dělat, když vlastně jako už ve věku 5, 6, 7 let se vlastně učíš, že prásknout své rodiče je něco, za co dostaneš jako odměnu a co dělají ty borci, že jo? Mm-hmm. Samozřejmě někdo tomu může odolat, ale přijde mi, že šíleně moc lidí to jak ovlivní. Potom, když se podíváš třeba na režim, který tady byl před rokem 89, tak taky nebyl tak hrozný, jako teďka je třeba v Severní Koreji, ale stejně z těch lidí to podle mě tahalo spíš ty horší věci, protože nějaký práskání, teď někdo třeba, nevím, vstoupil do strany, aby z toho měl nějaký výhody a tak dále. Což já nesoudím ty lidi, jenom prostě říkám, že ten režim k tomu vyloženě vybízal. A když ten režim vybízí k tomu, aby se práskal, aby se jednal v rozporu se sebou a tak, tak tě nějakým způsobem bude někam posouvat. A přijde mi, že čím víc je ten režim centralizovaný a totalitární, tak tím víc bude vytahovat z těch lidí jako by ty jejich temné stránky, zatímco čím víc je ten režim svobodný a decentralizovaný, tím víc toho tu vlastnost spíš mít nebude. Mm-hmm. Což samozřejmě neovlivní úplně 100% lidí, ale myslím si, že tam bude určitě korelace. Takže není to, je to o lidech, ale není to jenom o lidech. Je to podle mě o lidech a o společenském zřízení.
Jenže, a teď abychom do toho nezabíhali, to je v druhé části, přátelé, ale tam máš přece, to též se může dít v anarchokapitalismu, protože to, co ty popisuješ, je stejně i tak, i v naší společnosti je to nějaký extrém. Nežijeme všichni v Severní Koreji, je to nějaký extrém. Stejně tak v anarchokapitalismu přece budou nějaké části, kde budou ti zlí hoši, kteří budou mít velkou moc a budou nějakým způsobem kontrolovat území a tam bude určitá faktická forma totality, protože to není jenom o hranicích, že jo? Ty prostě můžeš nějak fyzicky vlastníš tu zemi třeba. Prostě koupíš si Austrálii, bude to tvoje a prostě vy lidi mě budete poslouchat úplně stejně jako ve státní
společnosti. Na to, aby si koupil, to někdo musí zase prodat, že jo? Takže to není to úplně jako, že tak jednoduché.
Jasně, ale tak dneska, když si vezmeš, jako Elon Musk má, kolik to bylo teďka, 800 miliard dolarů, to znamená, jeden člověk v dnešní státní společnosti je schopný si koupit jako poměrně velkou část země. Ano. A na té zemi si pak může dělat, co
může.
Chce.
A ty lidi tu zemi, když to bude dělat blbě, můžou opustit, že jo?
To, vlastně, pokud tam nepostaví plot.
V momentě, kdy tam, tak jako ty lidi odejdou, než tam ten plot postaví, že jo? Prostě jako...
Ale víš co, jako chápeš, ten argument jenom je o tom, že ty stejně v anarchokapitalismu si úplně stejně můžeš vybudovat tu státní strukturu ano, to, na vlastním zemi.
Zaprvé to není úplně státní struktura, protože to tvoje vlastní země.
Není to to stejně, ale je to velmi, můžeš to mít velmi
to, o čem jsem mluvil, je, že záleží na nějakých pravděpodobnostech, co který režim z těch lidí jako... Co z nich bude jako vykazovat. Obecně hierarchický režimy, a čím víc jsou hierarchicky, čím víc jsou centralizovaný, čím víc jsou totalitní, tím snáze umožňují delegovat svoji odpovědnost na někoho jiného za svoje činy. Já jsem jenom dělal svoji práci. To je klasika prostě. Já jenom poslouchám rozkazy. Prostě v momentě, kdy někdo jenom dělá svoji práci, jenom poslouchá rozkazy, jenom dělá něco takového, tak tohle je potom šíleně snadný a lidi jsou schopni dělat obrovský zvěrstva. Zdá se, že daleko větší, než když je mají dělat sami za sebe. A vlastně, ano, i ve svobodné společnosti najdeš sériového vraha, který bude, prostě řekněme, nějaký třeba nemocný nebo nějaký a bude mít nějakou jako deviaci na základě, který bude chodit a bude prostě vraždit lidi, bude znásilňovat děti nebo něco takového. Ale prostě jeden takový člověk nebo hrstka takových lidí prostě napáchá něco na desítkách nebo ty nejhustší sériový vrazy na stovkách lidí. A proti tomu ta mašinérie poslušných lidí, kdy každý dělá svoji práci, jenom plní rozkazy a kdybych tady nebyl já, tak by tady byl někdo jiný, tak dokážou jako v daleko větším měřítku jako ubližovat daleko většímu množství lidí. Takže já jako souhlasím s tím, že i v decentralizované společnosti můžeš mít psychopaty, kteří budou dělat fakt prasárny. Na druhou stranu mi přijde, že čím víc je ta společnost centralizovaná, tím víc to centrum přitahuje ty největší psychopaty, což znamená, že ne, že by stoprocentně, ale statisticky, čím centralizovanější moc, tím větší je šance, že u té moci bude nějaký psychopat. Ostatně vidíme to ve vládě třeba.
V aktuální, myslíš? Nebo i v té předchozí?
Ve všech. To jsem říkal, jako, ano, v aktuální, ale vlastně...
Počkej, v Brně se nerodí psychopati.
Ale já jsem teď nemyslel žádnou konkrétní, ale když se zeptáš takhle, aha, tak si myslím, že to bude vlastně sedět jako na obojí. Nemyslím si, že... A i vlastně na tu předtím a na tu předtím. Prostě když se podívám na ty lidi, tak si neuvědomuji, že by tam byl někdo, kdo by byl prostě předseda vlády. A já bych si říkal, wow, to je ten člověk, který ho chci následovat. To je ten člověk, který je fakt ten morálně čistý, který prostě je jako ten mi jde příkladem. Tohle se mi jako ještě nestalo, že bych viděl takový dlouho předsedu vlády. Mm-hmm. A nechci úplně rozebírat, jako jestli tahle nebo ta předchozí vláda. Já jsem nespokojený vlastně s oběma těma vládama. Ale jako přijde mi na tom vlastně důležitý to, že ty lidi, kteří třeba nechtějí dělat, kteří chtějí, řekněme, držet se svých zásad, nebejt populisti, mají nějaké přesvědčení, nějaké ideály a s tímhle tím do té politiky jdou, tak si myslím, že za prvé se velice často dostanou v tom stranickém žebříčku někam nahoru. Jakože ne, že by to nešlo, ale mnohem větší výhodu proti nim mají ty, kteří mají hlavně ostrý lokty, hroší kůži a prostě nedokážou, prostě jim to jedno, mm-hmm, tak ty mají samozřejmě přirozenou výhodu v té politické straně se dostat na vrchol. A potom, když už se i na ten vrchol někdo dostane, tak potom ten, kdo má nějaké svoje ideály, nemůže proti ním úplně otočit. Oproti tomu, když se podíváme třeba na Babiše, ten je tím taky, ale jako zase, nechci jako vypadat jako jenom Babiš hejter na základě, jako třeba, abych taky řekl dobře, tak Fiala prostě řekl, nebudu snižovat daně, pak snížil daně, jo, tak abych třeba. Ale třeba u Babiše je fakt jako hezky vidět to, že on přece psal o tom, třeba o té imunitě, že politici nejsou nad lidi, jak poslanecká imunita, něco. A pak se mu to přestalo hodit, tak prostě úplně otočil. Nebo psal o tom, že zavést korespondenční volbu, to psal v té své knížce, kterou možná teda ani nenapsal. To je taky vtip, jak se říká, že Hitler nenapsal Mein Kampf a že Babiš svoji knížku možná ani nepřečetl.
No já jsem čet knihu od Máry Prchala, kterou mi dal osobně a psal tam něco o tom, že psal nějakou takovou knížku o spánku.
No ano.
Nebo naznačoval.
V té knížce je napsáno... Aha, v té knížce je napsáno...
Jako, že to psal Marek, ne?
Jo, ano. Že korespondenční volba jako super. Když se pak ale zjistilo, že korespondenční volba se mu nehodí, tak najednou to byl největší odpůrce korespondenční volby. A prostě v momentě, kdy člověk nemá ty ideály a prostě je oportunista, tak má obrovskou výhodu proti někomu, kdo ty ideály má. A já neříkám proti Fialovi. Fiala, jeho údajný ideály byly, nebudeme zvyšovat daně a to, co pak udělal, bylo, že zvýšil daně. Takže ono si to moc jako nepomůže. Ale hypotetický člověk, ne Babiš, ne Fiala, který by někde byl a ty ideály měl, no tak ho vůbec na tom postu neuvidíme, protože na ten post nemá vůbec ty předpoklady se dostat. Což znamená, že vlastně jako ta demokracie funguje tak, že nahoru do vlády se dostanou pravděpodobně ti, kdo mají ty spíš horší etický a morální předpoklady a řekl bych, že různý totality tak budou fungovat ještě silněji.
Mně tam napadá asi tak 30 tisíc argumentů, ale od toho tady dneska nejsme.
Ano, od toho jsme tady už byli minule.
To jsme tady byli minule a je to poslední teaser na tu druhou část, milí diváci, ať vás neprovokujeme zbytečně. Nicméně, teď mi řekni, jestli teda tomu dobře rozumím, tak anarchoagorismus se liší od anarchokapitalismu, že to je jako vnitřní nějaké jako nastavení, rozumím tomu správně?
Ne, nemyslím si. Není to jenom vnitřní nastavení, když to vnitřní nastavení je podle mě předpokladem k tomu. Anarchoagorismus spočívá v tom, že lidi, kteří mají toto vnitřní nastavení, se dohromady spojují v takzvaných agorách. Oni to tak nemusí vůbec pojmenovat, nemusí to ani vědět, jenom to takhle nazývám, ale prostě nemusí to vůbec, jako spousta agor bude takových, že ty lidi, kdyby se jich zeptal, co je agora, tak oni řeknou nevím prostě, ale je to reálně.
Já mám rád jako antiku a tyhle, takže mě se agora líbí.
Ano, takže prostě jde o to, že je to o spojování lidí tohoto mindsetu. Ten mindset je podle mě nezbytný předpoklad, ale ten anarchoagorismus není jenom o té neposlušnosti a o té osobní cestě ke svobodě, ale je o tom, že se lidi podobného smýšlení spojují dohromady. Ono je cenný mít i ten mindset, když se s nikým nespojuju. Prostě v momentě, kdy si prozkoumávám svobodu ve svém životě a mě svoboda šíleně baví a zkoumám ji celoživotně a i právě proto o tom píšu, protože mi přijde, že jsem se na tom poli dostal jako relativně daleko, tak můžu si ve svém životě zkoumat svobodu, můžu to dělat osamoceně, bez ostatních lidí a je to určitě cenný, protože mám nějaký to nastavení. Ale ten anarchoagorismus není jenom o tom, že mám nějaké nastavení sám v sobě, ale je to o tom, že se spojuju s ostatníma lidma, kteří mají podobné nastavení a společně potom dosahujeme nějakých cílů, což může být úplně cokoliv od běžku bez klece, máme děti, které prostě chceme s nima, já nevím, jít řídit, když chtějí řídit, nebo prostě chceme, aby se mohli vzdělávat tak, jak oni sami potřebují, a ne podle ministerstva. Mhm. Jiný cíl může být, hele, jsme hippíci a chceme se válet v lese prostě. Další cíl může být, hele, jsme tady kryptoanarchisti a chceme si šifrovaně komunikovat a provozovat tady Darknet. A nebo další, agora může být klidně hypotetická.
A jenom mi řekni,
jsme
rozumím.
Motoristi a chceme mít dobrý auta a nechceme být buzerovaný STK.
Pro mě jenom motoristi s malým nebo s velkým?
S malým. A motoristi s velkým by určitě ne, to bylo. No?
Tam do politiky bych
ano, já
asi
jsem
nezabíhal, ale kde je ta hranice? A protože máš, a teď já nechci říkat ten klasický argument, který přistane jako první pedofilové, ale máš různé lidi, kteří mají taky různé pocity, postoje. Ano. Dřív to byly třeba různé mentální choroby, tak označované dneska se normalizují. To znamená, kde je ta hranice té svobody?
Hele, podtitul té knihy je Dobří lidé neposlouchají špatné zákony. A je to něco, když jsem byl v DVTV, tak se mě tam na to Veselovský hodně ptal, co tím myslím, že dobří lidé neposlouchají špatné zákony. A kdo je dobrý člověk, co je špatný zákon a tak dále. On je to nějaký aforismus a to, co se tím snažím...
Tam máš hned pro mě jenom dvě problematická slova, dobrý a špatný.
Ano, a je to nějaký aforismus. A to, co se tím snažím říct, je, že věřím tomu, že společnost, ve které lidi budou poslouchat a dělat to, co jim někdo zadá a vzdávat se odpovědnosti za své činy, bude statisticky a celkově výrazně víc ubližovat lidem než společnost, kde se tohle to dít nebude. Byť se to tím samozřejmě neeliminuje. Což znamená, že v každé společnosti, a já nenavrhuji ideální společnost, protože si myslím, že nic takového neexistuje. V každé společnosti budou lidi, kteří budou dělat ty věci, které si popsal. V každé společnosti budou lidi, kteří budou vraždit ostatní, v každé společnosti budou lidi, kteří budou znásilňovat ostatní, kteří budou znásilňovat děti, kteří budou vraždit a znásilňovat děti. Tohle bude v úplně každé společnosti. Akorát, že ve společnosti, která je, čím víc je ta společnost centralizovaná a centrálně řízená, tak si myslím, že obecně je mnohem vyšší pravděpodobnost na to, že se tyhle ty jevy budou dít jako v daleko masovějším měřítku. Což ale neznamená, že když ta společnost bude decentralizovaná, že se tam ty jevy nebudou dít vůbec. Oni se tam budou dít taky. Ale prostě, když se člověk podívá třeba, já nevím, na celý 20. století, tak se zdá, že asi 8 milionů lidí bylo zavražděno tím způsobem, který popisuješ ty, těma chorejma vlastně, asi 8 milionů lidí bylo zavražděno tímto způsobem za celý 20. století. A nemyslím tím jenom jako nějaký sériový vrahy a tak, ale prostě i nestátní vrahy, cokoliv války gangů nebo nějaký no. A asi 300 milionů lidí bylo zavražděno v důsledku právě té organizovaného státního násilí. Což znamená, že ten jako závěr z toho je, i kdybych se mýlil v tom, že ta úplná decentralizace je ideál, nebo jakože se k tomu ideálu blíží, já to tak považuji, tak pořád jsme podle mě jako na jako té škále někde, kde jako v důsledku našeho organizovaného násilí umírá jako o řád až dva víc lidí, než v důsledku toho soukromého násilí. Což znamená, že rozhodně potřebujeme udělat nějaký kroky od té organizovanosti směrem k té neorganizovanosti. Nějaký kroky od centralizace směrem k decentralizaci. A i kdyby mi někdo řekl, že úplná decentralizace je blbost a může tím rozporovat anarchokapitalismus, tak pořád anarchoagorismus je cesta od centralizace k decentralizaci. A jestliže se shodneme na tom, že ta společnost je příliš centralizovaná a já si myslím, že to je zjevný z mnoha, jako, z mnoha závěrů. Třeba jeden z nich je ten, který jsem říkal teď tady. Tak anarchoagorismus je cesta, kterou se můžeme od té centralizované společnosti dostat k té decentralizované, což je sice jako hrozně hezký to takhle říct, ale otázka je jak. A vzhledem k tomu, že to něco, co třeba 20 let zkoumám, žiju, aplikuju to ve svém životě, tak jsem se pokusil do té knížky shrnout nejenom jak to udělat, můžete zkusit A, B, C, D, ale především vysvětlit, proč se to děje a jakým způsobem můžeme o věcech přemýšlet. A potom tam sice dávám nějaký konkrétní, řekněme, typy a triky nebo rady, něco, co člověk může jako ve svém životě udělat. Ale jejich pointou není, že ten člověk to má následovat jako kuchařku, protože si myslím, že neexistuje univerzální cesta ke svobodě pro každého, protože ona musí být jako personalizovaná pro každého z nás. A v tu chvíli je pro mě vlastně, jako se snažím předat těm lidem, podívejte se, na tohle jsem přišel, mám pocit, že tímhle tím způsobem se můžeme dostat ke svobodě a tohle to je, kde můžete začít a přemýšlet o tom takovým a takovým způsobem a třeba vás to k té svobodě posune, třeba je to něco, co vám v životě chybí a ani o tom nevíte. A třeba nebude. Ale vlastně je to něco, co jsem si jako takhle prožil, co pro mě bylo šíleně cenný, tak se o to chci podělit s ostatníma. A to dokonce i jako právě proto se vzdávám autorských práv té knížce a vzdávám se veškerýho zisku z té knížky, protože to chci dělat prostě pro bono. To, jako mým cílem je, aby se ty myšlenky v té knížce dostaly k co nejvíce lidem, aby si co nejvíce lidí přečetlo.
Kdyby to chtěl někdo podpořit, protože naši diváci jsou velcí fanoušci svobody, kde to můžou udělat?
Můžu to udělat zejména na Startovači. Když nejdu na startovač.cz/projekty/anarchoagorismus nebo do Startovači napíšou anarchoagorismus do vyhledávání. I když teď v téhle době je tam asi anarchoagorismus jako mezi těma nejúspěšnějšíma projektama, protože teď je tam asi nejúspěšnější projekt Startovače z těch, co běží, tak tam můžu přijít a tam to můžu jednak podpořit. Ty peníze se určitě hodí, protože, jako, jak říkám, nejsou pro můj zisk, ale čím víc budeme mít peněz, tím můžu udělat větší náklad té knížky, protože on je o ně obrovský zájem. My jsme, jako, ta původní částka, ta byla jenom 222 222, byla designovaná na to, že za to uděláme asi 500 výtisků. Ale on se teď před prodej prodalo asi 2000 výtisků. Takže jich budeme dělat, nevím, třeba 8000, těžko říct, podle toho, kolik lidí si to nakoupí. Takže budeme dělat třeba 8000 výtisků, což bude stát mnohem víc peněz. A zároveň tomu chci dělat nějakou propagaci a vlastně ty peníze, které se na to vyberou, budu vkládat buď do propagace ty knížky, anebo přímo do ty knížky, že třeba, já nevím, bude mít lepší obal nebo obal a tak dále. A tam teda lidi můžou buď to tu knížku podpořit a v důsledku toho můžou i do ní nechat zapsat třeba své jméno. A od nějaký odměny nahoru zapisují ty lidi s poděkováním, hele, vy jste podpořili. A nebo si ji můžou velice levně koupit, protože ona bude stát potom, myslím, 444 korun, ten paperback. A tady ho můžu koupit za 333 i s poštovným, takže je to možnost získat i s extrémní stavou. A pak si tam můžu nakoupit spoustu merče, kdyby se jim nějaký líbil, což zase všechen ten zisk z úplně toho celého i z toho merče a ze všeho bude vlastně zase do propagace těch myšlenek.
Tak my, aby to byli měli diváci jednodušší, tak my ti tam dáme odkaz pod video, abyste si mohli kliknout. Kdyby to někoho zajímalo a chtěl se na tom podílet, tak si tam budete moct kliknout. No, já ti teď poděkuji a navrhuju, že já si skočím změnit sako, ty si skočíš změnit tričko a půjdeme do pořádného názorového střetu. Aha. Takže, milí diváci, jestli chcete jít s námi, tohle bylo takové jako takový čajíček na rozehřátí.
A teď přijde.
Jestli chcete do názorového střetu, tak pojďte s námi, ale vyhraďte si tuším tak 2 hodinky minimálně na to.
A bylo to dobrý jako.
Možná i díl. Bylo to dobrý. Já ti zatím hluboce děkuji.
Děkuji.
Já to proměním, já to možná douvedu pro diváka, že vlastně ty z dráhy anarchokapitalisty se přes dráhu anarchoagoristy dostal na dráhu kriminálního živlu. Velmi v uvozovkách.
Ono to spolu trošku souvisí.
To znamená, ty vlastně teď jedeš tak neposlušností za svobodu, tedy porušuješ zákony, které ale nikomu jako neškodí.
Přesně tak.
Kdybys to rozvinul pro diváky, kteří se v tom neorientují.
Dobře, tím se asi dostáváme k těm akcím neposlušnosti, kde vlastně jsem měl několik akcí, kde jsem veřejně porušoval zákony a vlastně paradox těch akcí byl v tom, že byly dělány tak, aby tam byl absolutní respekt k lidem, ale zároveň nerespekt k těm zákonům. Což znamená, že jsem porušil třeba na té první akci, jsem porušil zákony, za který bych dohromady šel sedět asi na 8,5 roku a platil asi 2 milionovou pokutu.
No ale tobě reálně hrozí 8,5 roku, ne?
Myslím si, že úplně ne.
No ale varianta, že by si šel jako reálně sednout, tam přece pořád je.
Museli by mi to napřed dokázat, což si myslím, že takhle zpětně půjde těžce, ale jako ano,
porušil jsem ty zákony.
Teď máme třeba doznání tady, tak to by...
ano, museli bychom to nějakým způsobem dokázat. A ano, mluvím o tom takhle z toho důvodu, že to zajímavé na tom bylo, že jsem nikomu neublížil, že jsem tam nic neudělal. Protože to je na tom ten paradox vlastně. Já jsem porušil spoustu zákonů, docela i jako závažných, páchal jsem tam trestnou činnost a nemělo to žádnou oběť, nikomu to neublížilo, nikomu se nic nestalo, ani nikomu nic nehrozilo, jo? Takže vlastně tohle byl ten paradox toho, co jsem ukazoval na té akci a vlastně proč já dělám tu akci. Já tu akci dělám vlastně proto, že jsem došel k tomu, že ve svém životě, který žiju, když chci dělat to, co mi dává smysl a to, co považuji za správný, tak musím velice často zákony porušovat. Nebo musím, prostě ty zákony mi brání kolikrát dělat něco, co považuji za správný a nikomu to neubližuje. A já ty zákony vlastně porušuji v běžném životě velice často a spousta lidí kolem mě to dělá taky z podobných důvodů. A jako hlavní příklad je třeba školský zákon.
Jsem chtěl, kdybys uvedl pár příkladů, okay. Protože zatím jsme tak jako na tenké linii.
Ne, můj největší příklad je asi jako zákon, který asi porušuju nejčastěji, je školský zákon, protože působím ve škole, která prostě funguje jiným způsobem, než by si to ministerstvo školství představovalo. Za mě je to mnohem lepší způsob. To, co tam děláme, jsem o tom naprosto přesvědčený. Myslím si, že těm dětem to vyhovuje, nebo vidím, že těm dětem to vyhovuje. Ostatně oni tam ani nemusí do té školy chodit, ale zároveň tam velice rádi chodějí. I když je netrestáme za to, že tam nepřijdou, ani nikam nezapisujeme, což už je taky vlastně protizákonný. Takže vlastně jako účastním se nějakého projektu, který je za mě opravdu dobrý, opravdu přínosný, ale v mnoha ohledech je prostě nezákonný. A znám spoustu jiných lidí, kteří v jiných oblastech svých životů porušují zákony z podobných důvodů. Já nemluvím o nějakých kriminálnicích, kteří chodí vybírat byty a kteří prostě někde přepadají lidi na ulici a tak, to samozřejmě neschvaluju, nelíbí se mi to a nikdy bych s ničím takovým nesouhlasil, ani bych nic takového nepodporoval. Ale znám spoustu lidí a mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří dělají něco, co považují za správný, ale zároveň je to z různých důvodů nezákonný. A to, co vidím mezi těma lidma je, dobrý, samozřejmě všichni porušujeme zákony, i si v tom nějak pomáháme, ale samozřejmě to nesmíme nikde říkat jako veřejně.
No, ano, nechám se domluvit. Dobře, protože já jsem se těšil na to, že to je vlastně první střed tady našich světů a myšlenek a tezí, takže ty jsi řekl, že vlastně to dělají lidé, kteří považují za správné, ale není to zákonné.
Ano.
No dobře, ale to přece teroristická jakákoliv skupina. Taky ano. Považuje za správné to, co dělá, a taky to není zákonné.
Já to mám hranici toho, jestli v tu chvíli poruším něčí negativní práva. Jestli prostě zasáhnu do práv jiného člověka. A samozřejmě bych ani nepovažoval za správný někoho prostě k něčemu nutit, tlačit a tak. Mluvím prostě čistě o tom, že spolu prostě lidi nějak interagují a dělají věci, které považujou za, že jsou jako v pořádku prostě a není tam žádná oběť. To je na tom to důležitý, že vlastně jsou to všechno zločiny bez oběti. To je pro mě jako důležitý, aby se to nespojilo s tím, že jako schvaluju to, že někdo ubližuje lidem. Ne, mluvím jenom o zločinech bez oběti. Ale těch zločinů bez oběti je jako šíleně moc, těch je celá řada. A teď jako znám různý lidi, kteří se zločinů bez oběti dopouštějí z nejrůznějších důvodů. Typicky tohle dělají lidi, kteří jsou o něčem jako hodně přesvědčení. Typicky to dělají lidi, kteří prostě jako něčemu věří, protože kdyby tomu nevěřili, tak by neriskovali. Pro mě to, co dělám, je taky srdcovka. A samozřejmě tyhle lidi se jako scházejí a řeší kolikrát co s tím. A častým jako řešením bylo, tak to pojďme zkusit změnit. A my jsme to třeba zkoušeli změnit. Já jsem byl v organizaci Svoboda učení, která se snažila ten školský zákon změnit. Vypadalo to neskutečně a bylo to hrozný a k něčemu to vlastně nevedlo. A není to, a jako jasně, to bych si mohl říct dobrý, tak je to třeba moje neschopnost měnit zákony nebo neschopnost těch lidí, kteří byli okolo mě. A na druhou stranu je jako celá řada jiných organizací, které se pokouší ty zákony měnit nějakým způsobem a ty výsledky jsou šíleně malý a jako často vůbec nevídou a když už ten zákon kolikrát přijde, tak potom udělá i spoustu jako špatného. Třeba když se tady jakože velice oslavoval ten zákon, který nějakým způsobem ten zákon o tom kryptu, že jo, o kryptoměnách, tak ale i v tom zákonu, který prostě třeba přidal časové testy, takže není potřeba že vlastně k kryptoměnám přistupuje stejně jako k akcím, tak to spousta lidí jako oslavila, že jako jo, tak máme tu deregulaci toho krypta, ale ono tam přišlo šíleně moc regulací v tom zákonu, takže prostě potom to stejně jako nefunguje.
No dobře, ale pardon, tak já musím tady oponovat, že přece, ale má stejně, každý rok nebo minimálně do sněmovních se účastní sněmovních voleb, jo, ale... Víte, trošku jiných důvodů, ale přece máme demokratickou cestu, jak ten systém změnit, jenom to chce možná trošku víc práce, nechat se zvolit, získat dostatečně silnou většinu a pak to změnit.
Tohle je podle mě spíš iluze. A...
No ale vznikají nové zákony a spousta z nich něco mění, takže...
Vznikají a spousta z nich něco mění a taky ty zákony směřují k tomu, že přicházíme o tu svobodu. Ta demokracie je nastavená tak, že a vlastně to není jenom česká demokracie, ono to můžeme vidět všude ve světě. Jako když se podíváme na všechny takzvaný jako liberální demokracie, takzvaný prostě na ten západní svět, tak vidíme, že ty demokracie všechny směřují od svobody k nesvobodě. Všechny. Není žádná výjimka, která by dlouhodobě směřovala jako opačným směrem. Což znamená, že ta demokracie prostě sama o sobě inherentně vede k rozšiřování moci státu, protože vytváří závislí lidi na státu, právě protože mají to volební právo. Protože ta demokracie funguje tak, že lidi volejí politika, politik jim začne něco nabízet, slibuje jim, některý ten politik i něco splní, ty lidi budou o to víc volit politiky, který jim budou něco slibovat a ono bude růst počet lidí jednak závislých na tom státu přímo, na té straně toho, že něco třeba od toho státu dostávají nebo jim něco poskytuje. A na druhé straně ty úředníci, kteří to jako realizují. Což znamená, že tím, jak zvyšuje se počet lidí závislých na státu, tak oni dál volí politiky, který samozřejmě těmhle lidem, neříkám, že každý z nich, ale statisticky v těch volbách, který těm lidem něco přidají. To znamená, že růst státu sám o sobě vyvolává potřebu dalšího růstu státu. Protože vyroste stát, je potřeba najednou víc úředníků. A koho budou volit úředníci spíš? Toho, kdo bude říkat, seškrtáme počet státních zaměstnanců a sebereme jim platy, anebo toho, kdo říká, přidáme jim peníze. Že?
No pardon, ale přece jsou i jiné příklady. Třeba Javier Milei, ten udělal afuéra, vyhodil, zrušil nevím kolik ministerstev, zrušil spoustu tady těch úředníků a funguje to zatím. To vypadá,
do
že to velmi dobře
míry...
funguje. Nebo funguje to nějakým způsobem.
Nějaký
to znamená, asi se to nedá úplně říct na celý systém jako takový. Většinově asi ano, dochází k tomu, co říkáš, ale jsou i výjimky, tedy z logiky té věci, ta tvoje cesta je možná zbytečně extrémní, protože můžeš být druhým Javierem Milei. Dáš se dohromady s Liborem Vondráčkem, ten měl podobnou kampaň.
Z jakého důvodu on uspěl v těch volbách?
No tak těch důvodů by bylo asi víc.
Jaký je ten hlavní důvod, proč uspěl v těch volbách?
No tak protože lidé chtěli změnu.
Ano, ale něčeho, co bylo tak strašný, že si to tady nedokážeme ani představit. Prostě tam už byla taková míra socialismu, centralizace a podobně, že ty lidi prostě už byli jako úplně zoufalí a z toho důvodu ho zvolili. Já, když jsem říkal, že to nemá žádnou výjimku, tak proto...
Nicméně to je tvoje teze, to není jako objektivně měřitelné.
Je to nejenom moje teze, je to teze v podstatě všech.
Ale je to teze, není to fakt.
Tak ono tohle nemůže ani být fakt, protože jako...
Je to pravděpodobné, ale nevíme to stoprocentně.
Každopádně, to, co jsem říkal na začátku, je, že jsem mluvil o těch liberálních demokraciích, což rozhodně se nedá říct, že v Argentině byla předtím liberální demokracie. Jakože to o čem mluvím, jsou demokracie toho západního stylu, což znamená Evropa, Spojené státy, prostě já nevím, Kanada a podobně. A všechny tyhle ty demokracie mají tu vlastnost, že jdou od svobody k nesvobodě. Všechny. Jakože občas se stane, že tam přijde nějaký zákon, který prostě jako tu míru svobody zvýší a když se podíváme jako dlouhodobě, tak to dělá všechno to stejný. Z toho důvodu, který jsem popisoval, že vlastně růst státu v demokratickém režimu vyvolává potřebu dalšího růstu státu. Což jako jednak to dává teoretický smysl a jednak to můžeme pozorovat v praxi.
Ale třeba zase voliči Spolu by ti oponovali, že se cítí rozhodně svobodnější než třeba za vlády Andreje Babiše. Další ukazatel by byl, že žijeme ekonomicky v nejlepší době
Jistě. A teď pozor. Já bych se asi zaměřil přesně na to, co jsi říkal. Jedna věc jsou pocity, druhá věc jsou fakta. A když se podíváš na fakta, tak nemůžeš to měřit tím, že voliči Andreje Babiše ti řeknou, že se cítí svobodněji, ale pokud se podíváš na fakta, tak se podíváš na počet právních norem, který všude roste, podíváš se na státní rozpočty, který všude rostou, takže to, že ten stát roste a že získá moc, tohle je fakticky měřitelný a to jednak pomocí toho, že vzniká neustále víc a víc legislativy, a to je jako brutálně víc, jakože 50 tisíc právních norm ročně v České republice, ale ve všech těch státech se děje tenhle ten princip. Není žádný ten stát, že by to ubíral. A samozřejmě oni se liší. Liší se, co se týče mentality těch lidí, což znamená, že třeba ve Švýcarsku tenhle ten proces probíhá pomaleji, než probíhá třeba ve Francii. To je pravda, nebo v Británii, jo. To je pravda. Ale žádný z těch režimů tomu není imunní. A když se podíváš teda na ty objektivně měřitelné fakta, což znamená na státní rozpočty těch zemí a na počty právních norem a legislativy, tak vidíš, že tohle to narůstá. Že tohle to narůstá všude. Schodky rozpočtu taky. Mm-hmm. Všechno to roste. Což znamená, že státy se rozrůstají, protože když máš všeobecný volební právo, tak růst státu vyvolává potřebu dalšího růstu státu. Jo, tohle asi shodneme se na tom, nebo?
Já přemýšlím, jestli jako přijmeme tu tezi. Spíše asi ano.
Dobře.
Spíše bych jako řekl, že... Ne, nechce se mi kolem toho úplně bojovat.
Dobře, tak jo. Fajn, pojď. Takže tohle to dělá ta demokracie a já můžu jako buď dát svůj život, energii a všechno do toho, že půjdu do té politiky a pokusím se to nějak změnit zhora. Mm-hmm. A já jsem jednak přesvědčený, že to nefunguje. A jednak i kdybych jako něčeho dosáhl, tak jako čeho můžu dosáhnout? Jakože moje téma je třeba to školství, tak kdybych třeba jako celý život...
zákon.
No právě. Kdybych celý život zasvětil tomu, že budu veškerou svoji energii dávat do toho, abych jako zlepšil školský zákon, tak ho můžu třeba udělat o... A kdybych si hodně fandil, kdybych byl hodně dobrý, kdybych byl skvělý lobista nebo skvělý politik, tak ho můžu třeba zlepšit o 5%, možná o 10%.
Už bych ho nemohl změnit kompletně.
Já ho budu...
Podstatnou měrou.
Podstatnou měrou, kdy se něco takového stalo?
No tak já, kdybych použil tvoji logiku, tak anarchokapitalismus se taky nikdy nestal. To neznamená, že to k němu někdy nedojde.
No, ano, neznamená, že by k tomu nemohlo dojít. Já neřekl, že to vyloučený, ale říkám, jakou bych měl asi šanci. Nebo jakou bys měl ty šanci, nebo jakou by měl někdo jiný šanci jako reálně změnit ten zákon. Jako když se podíváme na tom, já jsem třeba seděl v těch... jako třeba na stálé konferenci asociací ve vzdělání v nějakých pracovních skupinách, které právě řešili jako změny toho školského zákona. A vzhledem k tomu, že jsem jako byl uvnitř, tak vidím, jak moc je to zkostnatělý a jak moc se celý ten systém brání ty změně. Což znamená, že jako, kdybych se fakt jako extrémně snažil, tak jako udělám o něco možná svobodnější školský zákon, než je teď.
Promiň, jenom. Pokud budeme přece po logice toho argumentu, to znamená, otázka toho je jenom, jak silnou získáš politickou moc. To znamená, teď má poměrně silnou, jak se to vezme z úhlu pohledu, třeba Andrej Babiš má nějakou sílu politickou, takže kdyby se s ním třeba spojil, tak bys to teoreticky byl schopný protlačit, pokud bys tam dal dostatečné incentivy a dohody a tak dále.
I kdyby Babiš hodně chtěl, tak může změnit školský zákon do nějaký míry a může změnit...
A co by mu v tom bránilo? Proč by to nemohl změnit z gruntu?
Protože ten zákon ani nejde dost rozumně nastavit tak, aby to začalo najednou fungovat, protože to nikdo nedomyslí. Ten problém je nemožnost nějakého centrálního plánování. Centrální plánování selhává. A vlastně, kdyby teďka někdo začal dělat ty změny, ono to nejde udělat najednou. Jako já nemůžu prostě teď přijít a takhle... přijít s novým jako školským zákonem, že bych ho najednou obměnil, protože nedomyslím všechny ty důsledky, které bude mít každá z těch změn, což znamená, že to musím dělat postupně. Jenže ta postupná změna bude trvat daleko díl než třeba, já nevím, 4 roky. Ta postupná změna bude trvat jako...
Musíš vyhrát 2 volební období.
No, možná za 2 volební období už bych něco udělal. A pořád se bavíme o jednom rezortu, o jednom tématu, a o úplně ideálních nastaveních toho, že někdo je jako extrémně dobrý politik, má ty voliče a tak. A jakože co můžete dělat Babiš? Babiš je určitě jeden z nejúspěšnějších českých politiků vůbec, co se týče, já nevím, získaných hlasů doby, jak dlouho je premiér.
Bez ohledu na sympatie to tak prostě fakticky
ano,
je.
Ano, přesně tak. Já rozhodně nejsem jeho fandou,
no, ale
rozhodně je jedním z nejúspěšnějších politiků jako český polistopadový scény, bez zesporu. A jako, co by mohl Babiš? Kdyby se jako teďka hodně do něčeho pustil, tak může předělat a udělat svobodnější tak jedno odvětví, možná dvě. A je to ten nejúspěšnější politik, který tady vůbec kdy byl. A může o něco zvýšit svobodu v něčem.
A počkej, a proč by to nemohl? Proč by to, já nerozumím tomu argumentu, proč by to nemohl udělat pořádně z gruntu?
No, protože to není možný, protože to nejde. Protože ten stát je natolik komplexní, je to stejné jako, že máme tady 2 miliony právních norm platných. Mm-hmm. Ty normy spolu různě interagují, různě spolu souvisejí. Nikdo je nezná všechny. Což znamená, že ten stát, ten celý moloch, už je natolik komplexní, že není vůbec realistická představa toho, že by někdo ho jako nějak výrazně změnil během jednoho volebního období. Na to by tam muselo být jako šíleně dlouho. A teď na toho člověka budou neustále působit různý tlaky. Korupční tlaky, vyhrožování. Teďka ještě musí, jako nemůže dělat moc nepopulárních kroků, protože by taky mohl prohrát ty další volby a tak dále. Což znamená, že ten člověk pod celým tím tlakem by musel prostě fungovat tak, že najednou jako začne prosazovat svůj program. Když se podíváme i na ty, jako, když se podíváme na ty reální motivace těch lidí a podíváme se na ty blbý věci, které se snaží prosadit, tak on ani Babiš nedokáže ani ty blbý věci prosadit, jako ty, které on potřebuje, tak jako nějaký prosazuje, ale nejde mu to, jako, že by si mohl dělat úplně, co chce, protože tam pořád má nějaký koaliční partnery, má tam, jako, pořád tam není sám, má i nějakou opozici a tak dále. A teď musí jako věnovat spoustu energie tomu, aby prostě nějak jako... jako vycházel s tou opozicí, že on to dělá tak, jak to dělá.
Tak tam, myslím.
Ne, ale ta opozice mu nějakým způsobem jako brání v tom dělat, co potřebuje. Což jsem rád. Má samozřejmě nějaký koaliční partner, přes který taky nejde prosadit všechno a tak dále. Potom má nějakou ekonomickou realitu. Mm-hmm. A teďka, když se na to celý podíváme, tak on jako ani ten Babiš si nemůže dělat jako co chce. A nemůže dělat nějaký úplně jako zásadní změny bez toho, aby ho hned v dalších volbách někdo vystřídal.
No já vím, ale to, co ty říkáš, by platilo, kdyby tady nebyl příklad toho Javiera Milei, který to prostě udělal. Mm-hmm. A máš tady tak příklad toho Libora Vondráčka, protože oni měli podobnou kampaň.
Pojďme se bavit o...
On je teď, je členem vládní jako soustraní koalice.
Ideál.
To znamená, kdyby ten Andrej Babiš přece opravdu něco chtěl teď prosadit, tak to může udělat.
Já neříkám, že on nemůže prosadit zákon. Andrej Babiš si prosadí spoustu zákonů. Já mluvím o celkovým osvobození toho státu, aby nebyl tak rozšířený. Ono, přidávat další zákony je daleko snazší, než modifikovat a měnit ty současný. Což znamená, že ono, jako pozor.
No ale stejně může přidat, stejně jako ubrat.
Ne, tak tohle už neplatí. Teoreticky ano, ale v praxi je snazší přidávat nový zákony, než ubírat ty starý. Já vím, že na to všechno jako potřebuje prostě to, aby mu ty lidi zvedli ruku. Takže jako v teorii je to stejný. V teorii jako přidávat a ubírat zákony je stejně pracný. Ale v praxi to tak není, protože v momentě, kdy chci zrušit nějaký zákon, tak šíleně moc lidí začne řvát, že ten zákon potřebuje, že k něčemu je, protože už se na něm stali závislými. To je ten proces, který jsem říkal. Kdyby bylo teoreticky, kdyby bylo stejně složitý přidávat a ubírat zákon, a teď jako je to asi těžká myšlenka k vysvětlení, ale prostě ne, já vím, že v praxi, jakože potom jako v tom, co musí udělat ten parlament a co musí udělat ten senát a že to musí podepsat prezident, je zrušení i přidání zákona jako stejná procedura. Takže procedurálně je to stejně složitý. Ale prakticky to tak není. O čem svědčí to, proč si zákony furt jenom přibývají a neubývají, že jo? Kdyby to bylo jinak, tak se tohle to neděje.
Tomu rozumím, ale jenom krátká poznámka. Aha. Není to ale nemožné. Je to těžší, říkáš, ano. Ale není to nemožné.
Ano, a proto říkám, i Andrej Babiš může určitě udělat nějaký kroky ke svobodě. Může udělat nějaký kroky ke svobodě, může rušit nějaký zákony, který prostě jako omezují naši svobodu. Mm-hmm. Kdyby to chtěl dělat.
Ergo?
Samozřejmě nechce.
Ergo, protože já jsem tady hájím stranu demokracie, tak proč ty se radši nespojíš s ním nebo s lobbystickým týmem a tak víme, jak to funguje a mohl bys to prosadit?
No,
jakže on na tu sílu by teoreticky měl?
No pozor, on má... Je rozdíl mezi tím, jestli on dokáže zrušit nějaký jeden zákon a mezi tím, jestli dokáže výrazně změnit fungování X rezortů. A já říkám, že to první ano a to druhý zas tak moc ne. Mm-hmm. A teď viděl jsi Jistě, pane ministře?
Ano, miluju.
Třeba tohle je. Jakože je to komedie, ale je to jeden z těch argumentů. Jo? Prostě jako Jistě, pane ministře, je ukázka toho, samozřejmě je tam nějaká hyperbola, je to udělané tak, aby to bylo vtipný, ale vlastně si myslím, že to jako hezky ukazuje to, co se snažím vysvětlit, že i když chce, tak to, co může dosáhnout, je do značné míry omezený spoustou dalších vlivů, jako je státní správa a tak dále. Takže on může sice ubírat nějaký zákony, ale v principu mu jich tam pak ve výsledku daleko víc jako projde. A hlavně nemůže udělat nějaký úplně zásadní změny. Když se podíváme třeba na to, co se teď snaží dělat se stavebním řízením, tak to je, jako, je to krásná ukázka toho, že stavební řízení se dostalo do stavu, postupným přidáváním zákonů, který bylo jednoduchý to tam přidávat, tak se postupně dostalo do stavu, že je tak složitý a celý ten proces je tak extrémně složitý, že neexistuje člověk, který by v něm dokázal dělat změny tak, aby dohlídnul důsledky těch změn. Takže to, co se děje, je, že přijdou lidi, kteří, jako oni tam jsou samozřejmě nějaký Babišovy zájmy, jako když se podíváme na to, jak se ten zákon mění, jako, tak je tam vidět, jako je, že to nahrává těm větším, víc než těm menším a tak dále, tak je teďka docela hrozba toho vyvlastňování, že jo, protože on tam vlastně dává do toho, že to velký bydlení je veřejný zájem, což znamená, že potom na základě toho budou s nás vyvlastňovat lidi a tak dále, ale když se podíváme na to, tak stavební řízení je krásný příklad toho, že minulá vláda s tím chtěla něco udělat a výsledek byl, že na tom vybouchli Piráti, protože byli neschopní. OK, Piráti jsou neschopní, fajn. Teď to dělá Babiš.
To je skoro fakt, bych řekl, to není pocit.
Teď se podívej na to, jak to dělá Babiš. Já si nedělám iluze, že to dělá pro svobodu, ale snaží se jako změnit ten zákon. A výsledek je, že se tam nemůže napsat, co chce, protože ze všech stran spoustu tlaků, spoustu zájmových skupin a podobně, který do toho nějakým způsobem vstupujou. A nikdo z těch lidí není schopný dohlídnout celý ten obrázek. Je tam spousta pracovních týmů, kteří na tom dělají roky. Mm-hmm. Už i za ty minulé vlády, už dokonce i za ty předchozí Babišovy vlády a tak dále. A to, co se teďka děje, je, že ten systém, který je příliš komplexní na to, aby ho kdokoliv z těch lidí dokázal dohlídnout, tak oni se ho snaží nějakým způsobem zmodifikovat. A ta modifikace pravděpodobně jako ano, on si tam dá nějaký ty svoje jako nejnutnější zájmy, ale jako není to tak, že by si mohl ten zákon napsat, jak chce. A pozor, to jsme u jednoho zákona, o který mu hodně jde, a jsme na tom, že řešíme jako jednu oblast, což je právě to stavění. Jo? Mm-hmm. A je to jedna oblast. A podívej se, kolik energie, kolika lidí do toho jde. Představa, že by tímhle tím způsobem jako úplně všechny ty oblasti nějak osekával, je podle mě iluzorní a nedokáže to ani ten Babiš, i kdyby chtěl. Libor Vondráček je podle mě jako krásný příklad politika, který přišel, že bude jako za svobodný, snažil se kandidovat za svobodný, což mu nešlo, pak se teda přidal do SPD, která má jako i velice socialistický program, hodně v rozporu s těma svobodnými, já jsem to právě s Liborem řešil.
Ano, já jsem to viděl.
To viděl. Takže jsme tam řešili, že vlastně jako oni jdou do koalice s někým, kdo chce prostě, já nevím, znárodňovat, zestátňovat, kdo chce zasahovat do ekonomiky, zastropovávat ceny, já nevím, co všechno. Takže s nima se spojil. To, co udělal, to, co se stalo, bylo, že voliči svobodných teda dávali hlasy SPD, takže ty peníze, které pak šly ze státního rozpočtu, nešly svobodným, ale šly SPD, která má teda výrazně jiný program, než by teoreticky měli svobodný. A teď, co tam Libor Vondráček jako dělá? Je to jeden z 200 poslanců, dobře, má tam k sobě ještě Markétu Šichtařovou, takže jsou tam dva z 200 poslanců. A teďka je v té vládě, která jako tam má toho Babiše, který mění stavební zákon tak, aby bylo snazší vyvlastňování, který si, a to uznávám, že byl geniální politický tah, přes SPD dosadil na ministerstvo zemědělství svého člověka, Martina Šebestiána, který zastupuje ty největší agroholdingy a který vyplácel Agrofertu ty peníze, a který vlastně jako nakonec soudy rozhodli, že neměl vyplácet. Tak tenhle ten člověk s touhletou minulostí dosedl na ministerstvo zemědělství, protože byla skvěle odvedená pozornost k motoristům, takže všechno, co řešili nějakou dobu média, sociální sítě, lidi a tak, byli prostě motoristi a to, jestli Filip Turek hajloval nebo nehajloval, což byla kauza, na kterou všichni jako zaměřili svoji pozornost na nějaké hajlování a následně se toho chytil i prezident, který si pak dokázal, že je teda jako velký bourák, že jako odmítnul jmenovat Turka, tím by došlo k satisfakci celé té strany těch voličů. A je to přesně to ukazuje, že jako ty lidi nemají nekonečnou kapacitu na to zaměřovat se na všechno. Oni se zaměřili na tu jednu kauzu, vlastně na motoristy, jako ona to byla zábava docela, nebo jako zábava, no prostě jako člověk se tomu zasmál i, ale spíš tak jako ne, že by od srdce, ale prostě bylo to docela peklo. A mezi tím úplně jako neviděně, neslyšeně se na ministerstvo zemědělství usadil ten Šebestián, který je jako Babišův člověk na ministerstvu zemědělství, což je
Jako... No, ale vidíš, tak teď já s dovolením budu reagovat a použiju vlastně tvoje argumentační techniky a co používáš ty. Za prvé, argumentace jako britským satirickým pořadem jako faktickou
argument.
Já tomu rozumím, ale jenom jsem to musel zdůraznit, že to jako není faktický argument, že jo? Že by to něco potvrzovalo. No a druhá teda, dobře, tak pokud přistoupím na to, co říkáš, no tak to je třeba ta cesta. Prostě není to nejčistší, ale prostě jedna z těch technik může přece být, že ty odvedeš pozornost nějakou bujarou mediální kauzou a zatím si prosadíš ty změny.
Prosadíš si jednoho člověka na ministerstvo zemědělství, který ti tam bude sypat dotace do
Agrofertu. Já vím, to je konkrétní příklad, ale to se dá přece jako v principu převést. Jako
a jak říkám, v principu on mohl udělat to, že by tam dosadil nějakého jiného člověka a výsledek by toho by byl, že ten člověk by třeba byl nějaký libertarián, který by, já nevím, začal rušit zemědělský dotace. Ten Sebastian bude dělat pravý opak, ale ano, řekněme, že by tam...
Velmi pravděpodobně.
Řekněme, že by udělal tohle a dosadil by na ministerstvo zemědělství nějakého libertariána. Super. Jeden rezort. Mm-hmm. Babiš. Nejmocnější člověk tady, nejúspěšnější politik. Tak jo, já jako uznávám, že to jde. Pokud seš nejúspěšnější politik a máš šíleně moc peněz a dáš do toho šíleně moc úsilí, tak se ti povede jeden rezort, možná dva, za cenu obrovských mediálních kauz a afér, přizpůsobit obrazu svému. A udělat ho třeba i trochu svobodnější, kdyby jsi potřeboval. A to jsme se ještě bavili o tom, že nesvobodnější se to dělá s nás než svobodnější. A to je pořád jeden, dva rezorty, jako celého toho.
Já tomu rozumím. Tak když půjdeme k té tvojí variantě, ale ta přece není o nic jednodušší. Ta je přece ještě mnohem složitější.
Právě, že přesně naopak.
Čistě fakticky, je, byť je to strašný tohle, tak je to pořád efektivnější cesta.
No, není, protože tahle cesta zjevně k té svobodě nevede. Ta cesta vede pravým, jako přesně naopak.
Mohla by.
Já si myslím, že nemohla. Přesně z tohoto důvodu, o kterém mluvím. Prostě Libor Vondráček se tam teďka dostal za SPD. A co tam jako udělal? Jako je v této vládě, jakože on dobře, tak jako řekněme, byl by libertarián, a co tam teda s tím udělal? Jakože to, jako, co prosadil, nebo co udělal?
Takhle, zatím je tam chvilku, to je bod číslo jedna.
A zatím je tam chvilku a je ve vládě a podporuje vládu, která dělá tohle, co jsme si tady teď říkali. Šebestián na ministerstvu zemědělství, stavební zákon, který usnadní vyvlastňování, rozpočtový schodek 310 miliard korun, jako tohle všechno. A teď jako nic z toho není vůbec libertariánský.
Třeba teďka mají iniciativu, abych se bavil k těm konkrétním krokům. Já nesleduju zas Libora každý den, že bych se díval, co dneska dělá Libor, ale tak se Zdeňkem Hrabou teďka třeba mají iniciativu, že by se měla změnit ústava, formulace, že prezident musí jmenovat ministra na základě návrhu premiéra, kolem kterého každé volební období tady máme kolem toho takové kolotoče, eskapády a variete.
Za prvé. Jaká je šance, že se to povede, podle tebe?
To já zase nejsem... Jolanda už nás opustila a já nechci jít na její místo. Takže
a za druhé, kdyby se to povedlo, jak moc to změní náš život ke svobodě?
No tohle konkrétně ne, ale tak
to je to, o čem mluvím. Dal si jako příklad libertariána, který se dostal do poslanecké sněmovny. Mm-hmm. A já ti říkám, to, co tam dělá, je, že participuje na vládě, která dělá jednoznačně antilibertariánské
kroky. Ale on nemá dostatečnou sílu, že?
No, právě o tom mluvím. No? A ty říkáš, ale dělá iniciativu k tomu, aby prezident musel jmenovat ministra. K čemu to je?
Ale kdybych to... Dobře, ale já tady nejsem o to, abych se zastával Libora Vondráčka, ale prostě jako jezinky strčil nohu do dveří, to znamená, je tam pár týdnů, uvidíme, kde bude za 4, za 5 let, jestli nezíská větší sílu a nezačne víc prosazovat libertariánské zásady.
Jako jaký?
No osekávání státu a tak dále a tak dále.
No... I kdyby chtěl, tak na to, jak říkáš, nemá tu sílu.
Zatím. A je tam pár týdnů.
A myslím si, že i kdyby chtěl Babiš osekávat stát, tak ho ve výsledku neoseká. Tak možná oseká nějaký části, ale on něco zmenší a ten stát zase daleko víc naroste. Protože jako jde o to, že ty jako jednotlivec nemůžeš dost dobře překlopit ten celospolečenský trend, do kterého je zavlečeno takové množství lidí. Takže i kdyby Babiš chtěl osekávat stát, tak si myslím, že on ho nedokáže reálně osekat. On dokáže určitě osekat, jak jsme se bavili o tom, ty říkáš, jde to, a já říkám, ano, jde to, v nějakém odvětví to jde. Ale kdyby se teď Babiš zaměřil na jedno odvětví, třeba na zemědělství, a rozhodl by se, uděláme fakt jako liberálnější zemědělství, bude tam méně dotací, bude to všechno víc tržní a tak, jo, uspěl by. A mezi tím mu budou procházet všude jinde, ve školství, v kultuře a tak dále, všechny ty změny, které povedou víc k tomu socialismu a které povedou k
většinu. Já ti rozumím, ale abychom se na tom nezasekli jako zbytečně dlouho, ale přece máme tady precedens toho Javiera Milei. Ten to ukázal, že to jde ve více odvětvích zároveň. Ano. Jenom někdo musí mít tu odvahu, vzít tu motorovou pilu a prostě to seknout.
Ne. Za prvý. Bavíme se znova o příkladu Argentiny, která nemá tenhle ten systém, který tady máme my. Prostě tohle není dobrý příklad z toho důvodu, že prostě Argentina má jiný jako legislativní a další systém, jaký máme tady. Což znamená, že kdyby chtěl tady v České republice i Javier Milei udělat přesně to, co by udělal v Argentině, tak by se mu to nepovedlo udělat. Z mnoha různých důvodů, zejména legislativních, prostě je něco jiného rušit ministerstvo v Argentině a je něco jiného rušit ministerstvo v České republice. Takže pořád tam byl nějaký vlastně jako velice mafiánský stát, který prostě nějakým způsobem fungoval a to, co je možné udělat tam, není přenositelný dost dobře do České republiky. A jako dáváš příklad jednoho jediného státu na světě, kde se tohleto děje, a navíc to ještě není stát, který by měl systém, který by byl nějakým způsobem výrazně porovnatelný s Českou republikou. A navíc ten stát byl sám o sobě ve stavu, který byl předtím jako extrémně hrozný. Jakože hrozný. Jakože to nebylo vůbec srovnatelné s tím tady. Takže ono zase taky jako dělat změny někde, kde už je to úplně v prdeli, je daleko snazší, než dělat změny někde, kde je to daleko lepší. Takže myslím si, že jako z těchto důvodů to není moc přenositelný. A proto podívejme se do jako našeho civilizačního rámce. A když se podíváš na jako veškerý liberální demokracie toho západního střihu, to, kde žijeme my, což znamená Evropa, Amerika, podobně, tak tam není žádný takový příklad. A podle mě ten příklad tam není, protože by jako ještě nebyl, ale podle mě to není dost dobře možný, protože jako třeba dobře, když se podíváme do toho západního střihu, tak asi nejvíc tomhle to mohla udělat třeba Margaret Thatcher, řekněme. Jenže k čemu ono to vedlo, že třeba jako udělal nějaký malinký výkyv na stranu svobody, ale potom ty trendy to zase převzaly na tu stranu nesvobody. Což znamená, že jako já bych mohl se celý život snažit měnit ten školský zákon a kdybych byl jako hrozně dobrý, tak bych ho trošičku posunul směrem ke svobodě.
Dobře, tak ať tady netancuje pořád na jednom bodě, co by ti jako v tom bránilo konkrétně? To znamená, představme si, Urza je zvolen ministrem školství, jdeš prosazovat zákon, máš podporu vlády. Co by ti jako tam stálo v cestě? No, z tvojich interních zkušeností.
No, státní správa. Ale hlavně to, že bych změnil ten zákon a potom jedna věc je změnit nějak zákon teoreticky a potom druhá věc je ta implementace. Že? Prostě třeba v momentě, kdy se rušily osnovy a zavedly se rámcový vzdělávací programy, tak sice jako formálně ty školy přešly na ty rámcový vzdělávací programy, a reálně ty učitelé velice často, a řekl bych, že to většinový příklad, jako by učili pořád podle těch osnov, víceméně. A teď je už jako od toho zavedení je víc než 10 let, nebo prostě oni už je to šíleně dávno. A vlastně teďka přichází další verze rámcových vzdělávacích plánů. A teďka se jako mluví o tom, jak to teďka bude jiný a tak dále, a že ty učitelé to budou muset dělat jinak a podobně, což je ta změna, kterou mělo dojít už před 15 lety a podobně. A pozor, je to pořád něco, co možná vede v nějakém smyslu jako ke svobodě. Je to šíleně malej posun, který se děje za... kterýmu nikdo moc neodporuje a který probíhá prostě 15 let a bude probíhat dál a ty posuny jsou malinkatý. A v zásadě nikdo tomu moc nestojí v cestě. Takže tam není nějaký problém. To, kdybych si chtěl třeba jako najednou provozovat tu školu tak, jak ji provozujeme jako reálně, kdybych chtěl legislativně, tak bude jako velký odpor proti tomu, protože lidi by se toho báli. Lidi by se báli toho, já nevím třeba, co by se stalo. Jako některé věci jdou jako prosadit snadno. Řekneme, že bude osnovy a budou rámcový vzdělávací programy. To, jak se to prodá veřejnosti, je, ono to bude to stejné, jenom se to bude jinak jmenovat. Spousta lidí se to teď jako myslí, že to tak jako je. Mm-hmm. A spousta hlavně učitelů si to myslí a spousta učitelů podle toho žije a spousta učitelů podle toho učí. A teď, já bych najednou měl být ten člověk, který začne rozhodovat a tvořit legislativu pro všechny školy. A to je průser, protože já neznám všechny školy a neznám individuální problémy všech škol. To centrální řízení nefunguje, protože ty informace jsou rozptýlené v té společnosti. A já, kdybych byl sebelepší ministr a začal bych přepisovat ten zákon, tak bych najednou zatopil spoustě škol, jejichž problémy neznám, neumím si je ani představit a nenapadnou mě, když bych začal hrabat do toho zákona, kterým se potom následně řídí všichni.
Pardon, jenom? Mhm. Ale ty přece to nemusíš dělat takhle. Ty přece můžeš udělat výjimku z toho zákona. To znamená, jsou tady nějaké státní školy, dáme příklad, a ty z toho výjmeš princip vaší školy, které si to budou dělat jinak.
A to by bylo skvělý.
A prostě jim to povolíme. A to přece je, to si dokážu já představit i v současné konstelaci, že to je průchozí.
Není, protože to znamená reálně třeba. A to je přesně. Tohle je jako, když se bavím na těch konkrétních příkladech v oboru, který je mi blízký, tak ti na to můžu dávat ty konkrétní odpovědi.
No, tak
tohle by znamenalo reálné zrušení povinné školní docházky. Protože kdyby si každá škola mohla udělat pravidla po svém, úplně jaký chce, a ten stát by řekl jako prostě dobrý, tak můžeme z toho nějakou školu vyjmout. No tak kdo mi zabrání udělat si jakoby školu na školu, která bude u mě doma a budu tomu říkat škola a tím pádem kdokoliv tam bude chodit jako děti, tak tím pádem plní jako povinnou školní docházku a reálně ji neplní. Že?
No já vím, tak bys měl nějaké prostě srovnávací testy je prostě to, ale nastavili by se nějaké parametry, které ty musíš splnit.
No takže už to najednou.
Zbytek si můžeš dělat, jak chceš.
Ano, a tohle už je velký problém. To už třeba absolutně nabourává ten způsob toho sebeřízeního vzdělávání. Kdy vlastně podstata toho sebeřízeného vzdělávání je to, že pracujeme s vnitřní motivací a nikoli s vnější motivací, protože zjišťujeme, že čím víc budu dítě motivovat zvnějšku, tím víc zabijím jeho motivaci zevnitř. A ty výsledky, když tu vnější motivaci nepoužívám, jsou naprosto extrémní. Jo? Jakože ten rozdíl je opravdu propastný. To vidím, protože v tom jsem a protože v tom žiju. Problém je, že v momentě, kdy udělám tohle, co jsi řekl, tak mi do toho absolutně házíš vidle, protože najednou ty testy jsou ta vnější motivace. Že? A tohle je přesně v rozporu s tím. A teď, když by si udělal co jsi navrhl, tak tohle to nikdy v životě neprojde, protože lidi řeknou, no jo, ale tím vy reálně rušíte povinnou školní docházku. Protože by to znamenalo, že kdokoliv může říct, já jsem škola, a na mě se nestavují ty pravidla, kdokoliv by mohl říct, já k němu dávám dítě, a tím pádem by to dítě reálně nepodléhalo povinné školní docházce. Což znamená, že ta legislativní cesta podle mě není vůbec proveditelná proto, že kdybych chtěl nějakým školám dát výjimku, aby nemuseli poslouchat to, co jim říká ministerstvo, tak by v tu chvíli tímto zrušil povinnou školní docházku v praxi, což jako jednak je asi protiústavní, nebo je to protiústavní, protože v ústavě je napsáno, že je povinná školní docházka, a jednak je to politicky absolutně neprůchozí. A tohle by neprotlačil ani ten Babiš.
No dobře, a to, co ty popisuješ, je přece normální jako lidské soužití, kde ty prostě, dám příklad, bydlíš v bytě a vedle tebe je soused, to znamená, ty si chceš nahlas pouštět muziku.
Zůstaň u toho příkladu té školy.
No dobře, tak to znamená, musíš dojít k nějakému kompromisu. Ten kompromis
Nemusíš.
Je,
a to je
že...
To.
No a to je to. Ty, když si tam budeš pouštět hlasitou muziku a zasahuješ tím do vedlejšího bytu, tak musíte dojít nějakému kompromisu.
My do něčeho nezasahujeme.
Zasahujete.
Ne.
Můžete potenciálně zasahovat do vývoje toho dítěte.
Nějakým to zasahuje každý vždycky.
To znamená, já to jenom dokončím, ten argument, že ty můžeš mít nějakou výjimku, ale ta výjimka má svoje hranice. To znamená, dělejte si to, jak chcete. Jediné, co musí to dítě splnit, je třeba, a klidně si to dokážu představit, až za 9 let. Má na to 9 let třeba, ale na konci musí prostě splnit nějaké třeba testy.
No, tak to je za prvý nesmysl. Jako už tohle to přesně ukazuje. Jakože je to nesmysl, protože to se stane. Jakože ty řekneš, můžete to dělat a za 9 let to dítě musí splnit testy, který? Jakože všechny ty děti musí splnit ty testy, nebo nějaká část těch dětí.
No ano, protože máš nějakou základní školní docházku a ta slouží k tomu, aby se naučilo nějaké základní věci.
Ano,
jako základy matematiky, základy českého jazyka.
Ale neexistují ani dneska žádný testy, který by ty děti museli procházet, aby ta škola mohla fungovat. To dneska nic takového nemáš. Takže ono dneska sice jako máš tu povinnou školní docházku a máš tam to penzum, co ty děti mají umět, ale neexistuje nic, co by je testovalo, jestli to doopravdy umějí. Což znamená, že ty to sice máš v tom současném zákoně napsáno, že tohle ty děti budou umět, ale neexistuje žádný nástroj, který by testoval, jestli to umějí, už protože to nesmysl, protože co uděláš, když zjistíš, že to ty děti neumějí, tak co? Je to problém toho dítěte nebo té školy? A pokud je to problém té školy, tak je to problém té školy, kdy jakože dítě, který má IQ 70, že nesplnilo to, tak zavřeš tu školu nebo jako chápeš, nebo
no, nezavřeš tu školu, ale tak to dítě má nějaké známky.
Aha.
Jo? A to znamená, bude opakovat ročník, aby se to naučilo.
A my ty děti ani neznámkujeme. A navíc, prostě, to, to, co si teďka řekl, vlastně jako krásně ukazuje, proč jako to nedává smysl, protože teďka navrhuješ nějaký věci, ale ono to naráží na nějaký další věci. Navrhuješ prostě dobře, tak můžete mít výjimku, ale pak to dítě musí procházet nějakýma testama. Otázka je, co když to dítě neprojde, tak jakože po 9 letech tu školu zavřeš, ale to znamená co, že těch 9 let teda si to mohl dělat, tak co, taky otevřeš znova? Jo, chápeš, jakože prostě, co by se stalo, jako to, co navrhuješ, se dá velice snadno obejít. Dá se to obejít tak, že ty řekneš, po 9 letech jsou testy. Dobrý, řekněme, že budu mít školu, která to absolutně nebude splňovat, a já teď jako nemluvím o té naší, ale hypoteticky. Mm-hmm. Otevřu si školu, která to absolutně nebude splňovat, budou tam chodit ty děti, za 9 let nesplní testy, ty jako minister nebo ministerstvo úředník řekneš, dobrý, zavírám ti školu, tak já si ji otevřu znova. A počkám dalších 9 let a tak dále, to půjde pořád dokola. Takže vlastně jako
No ne, tak tam, tak já jsem to dal jako, abychom měli nějaký prostor, že jo, abyste vy měli prostor to jako realizovat, ale tak to může být po roce a tak dále, můžou být opakovací testy a v okamžiku, kdyby to dlouhodobě vycházelo, že procento prostě těch dětí je, jak to říct, nepřipravené s těma základníma znalostma, které jsme si jako společnost určili.
Ty ani neexistují mimochodem.
No tak mohli by ale existovat. V tuto chvíli neexistují, protože vy v tuto chvíli neexistujete.
Mnoha důvodů by...
Neexistujete jako zákonná výjimka.
Z mnoha důvodů podle mě existovat nemůžou, ale i když se vrátíme k tomuhle, tak co? No tak po nějaký době zjistí, že opakovaně nesplňují a zavřeš mi školu, tak si ji otevřu znova.
No pak by se ta výjimka zrušila, protože by se ukázalo, že to je nefunkční, že jo?
No a tohle to bych dělal teda teď. Tak teď jsi mi odpověděl na to, proč nedává smysl tam jít a snažit se to měnit zevnitř. Protože to nefunguje.
No ale dobře, ale to by, pokud vezmu tu logiku, tak je spousta nefunkčních systémů, které by někdo chtěl jako prosadit, a to je obraný mechanismus té demokracie.
Není, prostě to neznamená, že ten systém je nefunkční.
Když chceš nefunkční systém, teď si říkáš, že by nefungoval podle těch parametrů, no tak je nefunkční, tak ho prostě nebudem dělat.
Ne, já mluvím o tom, že když by nějaká škola neprocházela tímhle tím sítem, tak ty bys zrušil tu výjimku komu? Všem těm školám nebo jenom jí?
Ne každé škole zvlášť.
No dobře, a tak potom ten, kdo ji nebude...
Máš nějaké licence na provozování určitých činností a když tu činnost neprovozuješ správně, tak ti odeberou licenci. Tobě konkrétně. Ne dobře, celou licenci celému systému.
Dobře, tak mě konkrétně odebereš licenci a to, co my už jsme samozřejmě připraveni na to, že nás možná zavřou.
Kriminálníkovi, takže to je jasný.
Takže to, co udělám, je, že řeknu svýmu zástupci ředitele, hele, teďka jdeš ty.
Mm-hmm. No a jsme zpátky v naší normální korumpovatelné společnosti.
Ano, přesně tak.
Je realita.
Takže to nefunguje.
No já vím, ale neexistuje žádná 100% funkční jako...
A tohle není vůbec funkční. Systém.
Jak to, že ne?
No, ti to teď říkám. Prostě, jako, ty uděláš nějakou takovouhle změnu a ta změna nebude fungovat. Přesně proto, že ji nejsi schopný domyslet. Vem si, že ty jsi tady teďka v pozici toho zákonodárce, který se snaží navrhovat ten zákon. A já ti ho teďka rozbijím. A rozbijím ti ho já jako jeden člověk. A ty ho navrhneš a budeš to tě...
Rozbíjíš.
No rozbijím, že jo? Tak prostě...
Mě ho rozbíjíš. Já ti, když to nebude fungovat podle zadaných a schválených parametrů, no, a které jsme si stanovili, tak ano. Ty přijdeš o licenci. Ano. A můžeš se pokusit to korumpovat, ale my si to můžeme
prověřit. Ne, já to nebudu korumpovat.
A tak dále.
Ne,
můžeš to hodit na někoho jiného.
Ne, já to nebudu korumpovat. Můj zástupce ředitele si otevře školu.
No neotevře si jen tak.
A proč ne?
No protože bude muset splňovat nějaké podmínky, že jo?
Ty jsi říkal, že ty podmínky budou, že za 9 let se budou dělat testy.
To počkej, já teď vím, kam směřujeme. Já ti do toho údolí nevlezu, protože se bavíme v hypotetickém scénáři a já jsem neseděl 9 let, abych domýšlel každý detail tady toho. Jo, to znamená samozřejmě, že najdeš spoustu detailů, kde mě teď dokážeš uvařit.
Ta debata ukazuje, proč nefunguje to centrální plánování.
Já se ani nedržím na mojí přípravě, já reaguju na to, co říkáš ty.
Tato debata ukazuje, proč nefunguje centrální plánování. Tohle je příklad toho, jakože příklad toho je, že prostě ty nejseš schopnej designovat ten systém tak, aby se ho pokryval, protože společnost je příliš komplexní na to, aby se dala ze zhora řídit. Tohle je to, na co to vždycky naráží. Naráží to na to, že jsou nějaký zákonodárci, který buď udělají ty podmínky tak, aby byly nějakým způsobem snesitelný, o což se pokusil ty. A pokud je to tak, tak se dají strašně snadno obcházet. A nebo ty zákonodárci začnou ty podmínky zpřísňovat, protože někdo bude obcházet, ale potom ty zpřísnění dopadají na úplně všechny. Což znamená, že tohle je ten důvod, proč to nefunguje. Ty prostě nedokážeš napsat z jednoho místa pravidla, které budou platit pro všechny a které budou vyhovovat dobře. Prostě z principu té věci budeš některý ty lidi zbytečně moc postihovat a někdy ti tam bude jako někdo proklouzávat.
No ale to, co říkáš, já nejsem zastáncem jako žádného centrálního plánování.
No, ale to, co...
Nedej bože,
počkej,
ale
počkej,
ale počkej, já jenom dokončím ten argument a pak mi ho můžeš napadnout. Ale to, co říkáš, by znamenalo, že třeba když mám tady firmu a zavedu tam nějaká pravidla, takže to neplatí.
Neznamená...
To je centrální plánování. Já jsem rozhodl, že vy budete dělat toto.
Za prvé.
A budete to dělat.
Za prvé. Co si řekl tu první větu? Já jsem ani chtěl reagovat.
Já už jsem to zapomněl.
No, přesně proto,
jo, že nejsem zastáncem centrálního plánování, ale...
No, ale teď ho tady zastáváš. Prostě to, že
ano,
říkáš,
čistě
že...
technicky ano, ale, to, že ale říká... zároveň... Rozumíš,
to
já tě... Dobře. Ale jak chci dovysvětlit ten argument.
Říkáš, že nejsi zastáncem centrálního plánování, ale tady přesně zastáváš centrální plánování, kdy já nejsem zastáncem centrální plánování a proto říkám, ten zákon nejde napsat dobře. Vlastně jde napsat vždycky jenom velice špatně a... Taž jako míra té špatnosti se bude projevovat pokaždé někoho jiného, ale bude. A potom, když jsi říkal o té firmě, centrální plánování ve firmě je něco jiného než centrální plánování ve společnosti, kdy já, jestliže jsem šéf firmy, tak dokážu daleko líp dohlednout, co se děje v mojí firmě, než když jsem ministr a dokážu dohlednout na celou tu zem kvůli rozsahu čistě. A potom taky, a to je hlavní.
Jako promiň, ale tak já bych ti argumentoval samozřejmě, pokud se bavíme o nějaké lokální firmě, tak bys měl pravdu.
Ano.
Pokud se bavíme o nějakém nadnárodním korporátu, kde máš správní radu, ano. Může se ten CEO vyměnit ano. Jako premiér, to... tam už to jako taková pravda není.
Kdyby jsi nechal dokončovat ty myšlenky, tak by to možná...
Počkej, tak tát. Já tady sedím jako šipková růženka, tady všechno tě nechám dokončit. To není férový argument, ale dobře, nechám tě dokončit.
Dobře, uznám, že nebyl úplně obecně férový, ale v tuhle tu konkrétní chvíli férový byl, protože ta druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že to, čím se to liší, hlavně je to, že ta firma může zkrachovat. Což znamená, že když ten šéf té firmy udělá blbý rozhodnutí, tak zkrachuje. Když ten ministr Když ten ministr udělá blbý rozhodnutí, tak se tím nezmění ten zákon. Což znamená, že stát sice vyhlásí bankrot, ale to nezruší ty zákony, které ho k tomu dovedly. Což znamená, že jako, když já budu mít firmu a budu jí blbě centrálně plánovat, budu jí blbě centrálně řídit, tak ta firma skončí. Což znamená, že ty lidi půjdou jinam, ta firma přestane existovat a všechny ty moje jako blbý nařízení, které jsem tam vydal, tak zaniknou, protože nebudou už nikde platit. Když budu mít stát, jehož ministři a vláda budou prosazovat zákony, které nejsou funkční a které jsou vlastně blbý, tak ano, ten stát může zkrachovat, že vyhlásí bankrot, ale ty zákony tam pořád zůstanou.
Ale neplatí to stoprocentně samozřejmě, ale ta firma zanikne. Ale ten stát dostane tu možnost, aby tam přišel někdo jako Javier Milei a v tento okamžik řekl tak a dost, tohle prostě sekáme a začínáme jakoby odznova. Bude to těžký a tak dále. To je přece, to znamená, není to stoprocentní, ale je to velmi podobné, kdyby to došlo tady téhle situaci.
Jako pořád mi argumentuješ tím jedním Javierem Milejem, který zapadí.
Tak je to jako teďka příklad, určitě bychom našli jako i jiné příklady, ale
moc jich není.
Pojďme se bavit o principu.
Já nechci, že moc jich není, že vytahuješ pořád ten příklad, ale podívej se na všechny ostatní státy, jak fungujou, oproti tomu ano. Jedna Argentina a navíc ještě jako ono to není, že by se to tam najednou nějak úplně brutálně změnilo, jako ano, on něco proškrtal, je přitom hodně viditelný, ale spousta svobod se tam nerealizuje, takže ono to není nějaká jako zásadní výhra.
Já to nechci, aby to bylo o Javieru Milei nebo o Liboru Vondráčkovi jako symbol. Dobře, dejme Javiera Milei stranou, prostě princip, zkrachuje ti firma, automaticky to končí, zkrachuje ti stát, máš možnost, jako ten nový člověk, co tam přijde, to zrušit ano. Maximum toho, protože budeš mít veřejnost.
Ale dostanu
budeš
se mít, zase do toho, budeš mít... jsme už mluvili před chvílí a to znamená, že zkrachuje ti stát, to... pravděpodobně povede ke změně vlády a ta nová vláda se dostane do té situace, o které jsem tady mluvil celou dobu, že prostě ty můžeš nějak něco trošku změnit, ale nemůžeš to změnit zas až tak moc.
No a to je právě jako argument v takovém vzduchoprázdnu, protože nemáš žádná jako prostě fakta, z čeho vycházíš. Proč bys to nemohl změnit moc? Když budeš mít prostě nadpoloviční většinu, ústavní většinu, můžeš změnit, co chceš.
Teoreticky.
No teoreticky, já
ale nedokážeš potom dohlídnout důsledky těch změn, protože nemáš ty informace, které jsou rozptýleny v té společnosti.
Stejně jako když zakládáš firmu, tak nedokážeš dohlédnout všechno, co tě čeká po té cestě, proto, takže postupně to upravuješ.
Ano, a ten zásadní rozdíl, o kterém jsem už mluvil, je to, že ta firma může zkrachovat, což znamená, že ty potřebuješ...
Jako stát. Jinak, ale
ne,
může vyhlásit banku.
Může zkrachovat tím, že zmizí. Ten stát nezmizí. Takže jako ano...
No. Měli bychom v historii spoustu případů ano, toho, že stát zmizí.
Ale není to ten očistný jako ten očistný faktor toho trhu, který prostě ty firmy, které nefungují, tak prostě zaniknou, protože nevydělávají. Stát, když nevydělává, tak zvedne daně. A ano, může se pak dostat do stavu, kdy vyhlásí bankrot, ale pořád se neruší.
Ale když ti vezmu tvůj argument, tak si představme Kazachstán, který by vyhlásil tyhle ekonomické problémy, změnilo by se vedení, opět by vyhlásil bankrot. Já si myslím, že by bylo velmi pravděpodobné, že zmizí. Velmi rychle. Pokud by se třeba Rusko rozhodlo. Prostě stane se součástí Ruska. Stejně jako firma by nemusela zmizet úplně, ale prostě pohltila by i jiná korporace.
Takže chceš říct, že to přirovnání je vlastně stejný? Jakože prostě... Jakože přirovnáváš stát...
Tím chci říct, že tvůj argument vlastně úplně neplatí v tom, že to, co říkáš, že to nedokážeš
ano, i stát může
dohlédnout
může,
všechny detaily, tak já pouze říkám, že to samé platí, ale i ve firmě. Prostě nedokážeš dohlédnout všechny detaily.
Ne, ale znovu ti říkám, to, co se stane, když nedohlédneš detaily ve firmě, je, že zkrachuješ.
Ano.
Pokud to ty ostatní dělají líp. Mm-hmm. Ve státu to takhle nefunguje. To, že někdy nějaký stát zmizí, je sice pravda, ale neplatí obecně, že když jeden stát dělá něco dobře a druhý soused, máš Severní Koreu, Jižní Koreu, třeba. Severní Korea to zjevně dělá blbě. Jižní Korea to zjevně dělá výrazně líp, i když to taky není nějaký vězný, ale dělá to líp než Severní Korea. Zkrachuje Severní Korea? No ne vlastně, protože tam může dělat to, co tam dělá pořád, protože míří atomovkou na sol, třeba. Takže tohle je, jak fungují státy. Oproti tomu, kdyby nějaký stát, nějaká firma fungovala jako Severní Korea, tak je prostě v mínusu.
No je v mínusu, ale může stejně dál fungovat. Takových firm je spousta, co jsou v mínusu, ale mají prostě tady různé konexe, dohody a tak dále, které je drží nad vodou. Přece no,
ale
taky...
ne volnotržně, že jo? Maximálně by tam někdo musel furt dolejvat ty peníze.
No ale šlo by to.
Já nechápu, co se mi s tím snaží říct.
No to, že když ty stejně tak stát prostě může vyhlásit bankrot v okamžiku, kdy mu tam stejně jako té firmě někdo nebude dolívat.
Prosím, no po tom bankrotu se stane něco jiného. Já potřebuji, abychom neopakovali furt ty stejné věci. Když vyhlásí bankrot firma, tak přestane existovat.
Ano.
Když vyhlásí bankrot stát, tak nepřestane existovat, i když ho může teoreticky někdo anektovat, ale není to součástí toho. Takže ty říkáš, bankrot státu je stejný jako bankrot firmy. Já říkám,
pozor, já říkám, že je to podobné.
A já říkám, že to není ani podobné, že se to výrazně liší tím, že bankrot státu neznamená, že přestanou platit zákony. Bankrot státu neznamená, že přestanou platit pravidla, které ten stát nastavoval. Bankrot státu dokonce ani nemusí znamenat nutně, i když většinou znamená, že se tam vymění ta vláda. Bankrot státu neznamená nic z toho. Bankrot firmy znamená, že ta firma přestane existovat. Bankrot státu ano, může také mimo jiné znamenat, že ho někdo obsadí, což může i bez bankrotu, ale není to moc jako v souvislosti, což znamená, že argumentovat tím, že i stát, který zbankrotuje, může ukončit svoji existenci, je vlastně blbý argument, protože ten stát může ukončit svoji existenci, i když nebankrotuje, prostě ho někdo obsadí.
Ne, nezbytně, protože přece ta firma máš insolvenční správce a tak dále. To znamená, že někdo vyhlásí bankrot, neznamená stejně jako u státu, že ta firma někam zmizí. Nemusí nikam zmizet, může pouze dostat čas na obnovu. Ale znova, já zdůrazňuji, není to totéž, ale jsou tam určité podobnosti.
Tak jinak. Ale ty podobnosti jsou k ničemu. Jakože to, co ti říkám, je, že rozdíl mezi podnikatelema a politikama je ten, že když podnikatelé podnikají, tak prostě dělají to nejlepší, co umějí, a ti, kteří jsou dobrý, tak vydělávají, a ti, kteří jsou špatný, tak prodělávají. A dobře, drtivá většina těch, co vydělává, prostě bude vydělávat a ta firma bude dál prosperovat. A drtivá většina těch, kteří budou jako krachovat, tak prostě zmizejí. Jo, může tam být nějaký 1%, který nezmizí, ale reálně prostě 99% těch, kteří budou vydělávat, tak budou prosperovat a budou dál fungovat jejich pravidla, na základě kterých vydělávají, a 99% těch, kteří krachujou, tak ty pravidla zmizejí a ty lidi budou jinam a prostě ta firma přestane existovat. Oproti tomu stát, když to bude dělat velice špatně, tak za prvý ani nemusí zkrachovat šíleně dlouho, protože bude furt zvyšovat ty daně a tak dále. To, že vedle něj bude jiný stát, který to dělá líp, taky vlastně nespůsobí krach toho státu. Jo? Prostě když my dva budeme oba dva prostě vyrábět, já nevím, třeba oba dva budeme mít svůj podcast a jeden z nás bude dělat podcast fakt špatně, tak to, co se stane, je, že ti zákazníci toho podcastu přijdou k tomu druhému a ten jeden z nás přestane být schopen se tím živit, takže ho to bude motivovat jít dělat něco jiného, ten, kdo to dělal špatně. Oproti tomu, kdybychom byli dva vládci a měli bychom dva státy vedle sebe, tak jeden to může dělat výrazně líp, druhý výrazně hůř. A ano, od toho, kdo to dělá hůř, můžou, pokud nezavře hranice, přecházet ty lidi do toho vedlejšího státu, ale ono ho to pořád nedonutí ke krachu, protože zvedne daně těm zbylým lidem. A potom, i když už by nakonec bankrotoval a musel by vyhlásit ten státní bankrot, protože to dělá blbě, tak to ale nezneplatní ty zákony, které tam pořád fungují. Což znamená, že ano, ten stát jakoby může teoreticky zkrachovat, že řekne, zkrachoval jsem, ale znamená to něco jiného, než že zkrachuje firma. Když zkrachuje firma, tak přestane existovat, když zkrachuje stát, tak existuje dál, byť existují výjimky. Mm-hmm.
Ano.
A to je ten rozdíl.
Já neříkám, že to je totéž, ale dostali jsme se k tomu tak, že ty jsi říkal, že ve firmě by to tak nefungovalo, že ve firmě ano. by to fungovalo jinak.
Ano.
A já ti pouze říkám, že tady je spousta podobností. Když jsi dostatečně velká firma, tak ty nejsi jako přímo ředitel. Ty to nařídíš, ano. musí to přejít ano. přes nějaké orgány, ti zaměstnanci to nechtějí ano. vykonat. Tedy ta tvoje logika, že ve firmě by to fungovalo jinak, není úplně platná, protože to nemusí tak fungovat.
Je platná, protože v malých firmách to funguje výrazně jinak, protože ten, kdo tu firmu řídí, má daleko větší přístup k těm informacím, které jsou tam rozptýlené.
Ano, promiň, jenom stejně jako v malých státech, nebo v malých obcích, kdybys to snížil. Pokud budeme brát to porovnání, tak stejně tak, jako v malé firmě ti to bude fungovat, tak v obci ti to bude fungovat podstatně jednodušeji.
Moc ne, protože jak velký je malý stát, nejmenší stát bude mít, já nevím, milion lidí a nejmenší firma má jednoho člověka. Takže prostě jsme jako šest dekadických řádů jinde, takže to prostě není podobný ani náhodou. Takže prostě ano, u malého státu máme méně rozptýlených informací ve společnosti, ale pořád se bavíme o tom, že koordinujeme miliony lidí. U malé firmy se bavíme o tom, že koordinujeme jednotky lidí. U velkého státu se bavíme o tom, že koordinujeme miliardy lidí.
Na obecní úroveň, že? Jako obecní vyhlášky.
No, obecní vyhlášky jsou mnohem méně platné než ty zákony. Ale
já vím, ale bavíme se o tom principu.
Ano, bavíme, ale i kdybychom šli na úroveň obcí, řekněme měst, tak zase ty úplně nejmenší města obce, nebo nejmenší obce budou mít třeba stovky lidí a ty největší budou mít miliony lidí nebo desítky milionů lidí. Oproti tomu ty nejmenší firmy mají jednotky lidí a ty největší firmy budou mít, já nevím, kolik mají lidí, ale budou to tisíce, desetitisíce, nevím, ale rozhodně se nedostaneme jako na ty miliony ani miliardy. Takže se bavíme v úplně jiných relacích. Takže malá firma znamená, že ten šéf může velice dobře dohlídnout rozptýlené informace v té firmě, protože jsou rozptýlené mezi jednotky lidí. Tohle nemůže ani malý stát, to nemůže nikdo. A ano, velká korporace je v podobné situaci, v jaký je stát, velká korporace, což znamená, že ty šéfové těžko dohlíží ty jako informace, které jsou rozptýlené úplně u všech těch zaměstnanců, ale mají ten rozdíl v tom, že můžou zkrachovat. Že třeba, když se podíváme na Nokia, tak udělali nějaký blbý rozhodnutí a přišli skoro o všechno. Prostě čas od času se stane, že ta velká korporace zkrachuje přesně z toho důvodu, že prostě jsou tam, že prostě to neuřídějí. Jenže krach velké korporace znamená, že v podstatě zmizí ty procesy, které způsobily krach té velké korporace. Oproti tomu krach státu nespůsobí, že zmizí ty procesy tam jako fungují dál, akorát ten stát vyhlásí bankrot a přijde o ty dluhy.
Dobře, abychom se posunuli dál, tak jak jsme si řekli, nemusí nutně zmizet, protože prostě ta firma tím krachem, tím bankrotem nemusí zmizet jako taková, je spousta záchranných
mechanismů. A já jsem teď schválně řekl, že zmizí ty procesy, které vedly k tomu krachu.
Ne, no, že by... Ale ne nezbytně. Nemusí zmizet ty procesy.
Dlouhodobě ano. Jako ta firma, jako...
No ale to věstíš z křišťálové kouky?
Ne, nevěstím. Tohle...
Jako nemůžeš vědět, jestli
to je logický důsledek procesy, toho,
které vedly k tomu krachu, protože bys je nejdřív musel určit. To může být přece komplikovaná jako skvadra procesů.
Ano, ale ta firma nemůže být dlouhodobě furt jenom v mínusu, že jo? Protože potom nakonec už by fakt zanikla. Čili ona ano.
Tak tam bychom si zase museli definovat, co znamená dlouhodobě. Máš OpenAI, která je dlouhodobě ve velkém mínusu, ve větším než většina států. Nebo ne většina.
Máš firmu, která má blbě nastavený procesy, ta firma zkrachuje a on někdo přijde a ještě tam naleje nějaký peníze a ta firma bude nějak dál fungovat. A teďka, za předpokladu, my ani nemusíme izolovat, který jsou ty procesy, který jako způsobili ten krach a který jsou ten efektivní. Pokud tam prostě přetrvají, tak ona bude furt v mínusu a pak nakonec časem zanikne. A pokud tam nepřetrvají, tak když nemusíme vědět, který konkrétně to byly, tak ta firma pak půjde ale do plusu. Což znamená, že ten trh má tu vlastnost, že je samočistící. Což znamená, že když na volném trhu nastavíš nějaký procesy, které jsou neefektivní a nefungují, tak ty procesy sami o sobě mají tendenci mizet. Protože to napřed vede k tomu, že je ta firma v mínusu, pak to vede k jejímu krachu a pak to vede k jejímu zániku. Byť mezi tím můžou nastat nějaký další fáze, kterýma argumentuješ. Je to jasný takový.
No teoreticky jo. Ano.
Ne, ale... v praxi, já říkám úplně čistě v praxi.
No dobře, ale tak tam je otázka té jako časové osy. Protože když ti dám příklad OpenAI, OpenAI je dlouhodobě ve velkém mínusu, které překračuje jako některé státy. Přesto nekrachuje a teď je přesně jenom otázka toho, jak dlouho je to udržitelné. Ale tak stejně tak bys vzal
tak
tu časovou osu.
Budou lidi věřit.
A promiň jenom, ale stejně tak bys mohl vzít tu časovou osu a říct, tento stát zbankrotuje, třeba to bude delší, ale prostě pokud 50 let bude v bankrotu, tak prostě nezůstane v tom bankrotu. Někdo přijde z toho okolního státu a prostě ho anektuje třeba, nebo jinak se to projeví. Čili otázka je tam teoreticky třeba jenom časové osy.
Nemyslím si, že je to otázka jenom časové osy, protože OpenAI může být v mínusu proto, že její investoři, kteří jsou dobrovolní investoři, se rozhodli, že jí budou věřit a že věří, že bude realizovat časem zisk. Což znamená, že ta firma je v mínusu proto, že lidi věří, že bude časem realizovat zisk. A proto nekončí. Což znamená, že není ani moc pravděpodobný, že by v těch, nebo minimálně ty lidi, kteří do ní investují, věří, že ta firma není v mínusu proto, že by měla blbě nastavený procesy, ale že potřebuje rychle růst. Či je očekávání investorů, že ta firma není blbě vevnitř nastavená, že ta firma potřebuje hodně růst a proto je v mínusu.
Ale je to očekávání. Není to jako, že to víš nebo
ano,
nevíš.
Ano, je to očekávání. A když
ty procesy tam můžou být špatně nastavené.
Můžou. A když ty očekávání nevyjdou, tak o ty peníze přijdou ty investoři, kteří tomu věřili, ale ne lidi, kteří tomu nevěřili. Což je taky rozdíl oproti státu. U státu o ty peníze přijdou všichni daňoví poplatníci, i když tomu nevěřili.
Takže no ty, co jsou v tom státu, to znamená, ano. Pokud ty budeš ve státu, narodíš se tam, ano. A nebudeš věřit tomu státu, tak z něho odejdeš a pak o ty peníze nepřijdeš.
Já nemusím z toho státu odcházet, když mu nevěřím. Už proto...
Můžeš.
Můžu, ale neznamená, že to automaticky udělám. Oproti tomu ten investor do toho investuje, když tomu věří.
Já vím, ale pak taky nemusí odcházet. Taky nemusí. Nic tě to k tomu nenutí. Je to přece úplně to samé. Ty tam máš peníze, rozhodneš se tomu věřit nebo nevěřit. Když se rozhodneš tomu nevěřit, můžeš si je vybrat. Stejně jako ve státu, ty můžeš se rozhodnout, že mu nevěříš a odejdeš.
Tohle mě fakt... Dobře, tak jo. Já teď fakt nevím, jestli trolíš, nebo jestli to myslíš vážně, ale OK.
Já si jenom užívám debatu s tebou.
Já si teď už moc upřímně neužívám, protože mi přijde, že děláš jenom to, že cokoliv řeknu, tak proti tomu automaticky řekneš něco a nemyslím si, že zatím...
Já používám tvoji argumentační techniku.
A to jaká?
No to je to, co používáš na svoje hosty. To znamená, protiargumentuju tvými slovy a tvojí logikou.
Nepřijde mi, ale budíš.
No dobře, vyvrať to argumentačně.
To vyvracím, ale mně přijde, že děláš to, že vlastně jako z těch argumentů pořád utíkáš k dalším a dalším, což znamená, že jako to, co mi přijde, je, že se nebavíme o jedné věci a že pořád přesouváš to téma dál a dál někam jinam. Takže já ti vždycky vyvrátím jednu věc a ty přijdeš další.
Ale tak mi řekni, co jsi mi vyvrátil zatím.
No, vyvrátil jsem ti, za prvý jsem ti ukazoval, bavili jsme se původně o tom školství, z kterého jsme utekli sem, ale u toho školství...
Jsme se dostali na základě mého příkladu.
Ano.
Který ty si uváděl.
U toho příkladu jsem chtěl
o tom se bavíme. A teď o tom se ale celou dobu bavíme. Nikam.
Dobře, tak se k tomu pojďme teda vracet. Já nevím, jako... Ale OK.
No ten základní spor je přece o tom, že ty říkáš, že ve firmě by to fungovalo jinak a teď proskoumáváme všechny varianty toho argumentu.
Mně přijde, že spousta těch věcí už je strašně zjevná a prostě přijde mi, že jako řešíme zjevný a že vždycky řekneš nějakou větu, ale jako, že je jasný, kam to
bude. Ale to je protiargument.
Mně nepřijde, ale dobře.
Dobře, v pořádku.
Fajn, dobře, tak jo. Tak budeme se zabývat ještě chvíli tímhle. Ta firma, když funguje blbě,
ano.
Tak zkrachuje. A ty její pravidla časem zaniknou. Tak. Stát, když funguje blbě, tak nemusí za prvý ani zkrachovat. Protože ty firmě dávají lidi peníze, když chtějí. Což znamená, že ta firma těm něco musí hezkýho produkovat pro ty lidi, nebo aspoň ty lidi si musí myslet, že to je hezký, aby to od ní kupovali a z toho má ta firma peníze a z toho ta firma žije.
Já vím, a promiň, tady je ten základní rozpor, protože ty předpokládáš, že ta firma jako zanikne a ty pravidla automaticky zmizí. S čímž já nesouhlasím. Prostě máš spoustu záchranných procesů, stejně jako u státu, které se můžou stát u té firmy. To přece tak je. A je tisíce nebo stovky prostě případů v historii, kdy nějaká firma zkrachovala, někdo přišel a zachránil tu firmu a ta firma třeba nezměnila ty procesy, které k tomu vedly. Tedy ten problém je v tom, že ty vycházíš z nějakého argumentu, který já beru jako neplatný.
Pokud nezměnila ty procesy, tak dál krachovala, ne?
No.
Ale, takže pak
ale ty říkáš, že automaticky zmizely. To znamená, já říkám, ne automaticky zmizely.
Já jsem schválně to... Trošku mi vadí, že když něco řeknu a ty na to řekneš ten jakoby protiargument a já to potom teda přeformuluju tak, aby na to nešel uplatnit, tak furt vycházíš z té mojí původní teze. Já jsem totiž původně naivně jsem řekl, ta firma zkrachuje a procesy zmizí. A myslel jsem si, že si v tom budeme rozumět v tom smyslu, že to znamená, že to může ještě chvíli trvat a někdo tam ještě chvíli může lejt peníze a zmizí to až potom. Takže potom, když už jsem o tom mluvil a ty si řekl, ale bacha, on do toho někdo může lejt peníze, takže nemusí zmizet. A já jsem na to teda zareagoval, jsem řekl příště, ta firma krachuje, potom začne být v mínusu, potom zkrachuje a a potom ve výsledku ty procesy zmizí, ale řekl jsem, že mezi tím ještě můžou nastávat nějaký další fáze, které tohle to prodlužují. Takže už jsem to přímo doplnil takhle. Takže jako já jsem ano řekl na začátku, že ta firma zkrachuje a procesy zmizí a tím jsem to urychlil, tento postup, ale ve skutečnosti jsem tím myslel a doufal jsem, že si v tom rozumíme, že to, co se děje, je firma poskytuje blbej produkt, je v mínusu, potom zkrachuje, pak se může ještě něco dít, můžou tam lidi lejt prachy, může to jít do té záchranné sítě a tak dále. A teď, pokud ty procesy stále nezmizí, tak ona bude stále furt v mínusu a časem se stane, že ty procesy zmizí proto, že když už ta firma bude v tom mínusu dostatečně dlouho, tak už potom fakt ty procesy zmizí, protože už tam nikdo ty další peníze nenaleje po nějaký době. V tomhle si teda rozumíme.
A to se přece dostáváme ale k tomu argumentu, který já jsem říkal, že to je teda otázka jenom časové osy.
Není?
Protože když se tohle bude dít u státu, tak se přece stane téměř, zdůrazňuji téměř, totéž, když to bude dlouhodobě bankrotovat, tak prostě přijdou lidi, kteří ty peníze už nenalijou a v ten okamžik dochází buď k povstání, nebo k anexi nějakého silnějšího státu. Nebo prostě přijdou silné ekonomické prostě korporace, které si ten stát rozeberou.
Rozdíl je v tom, že...
To téměř to tež.
Není.
Téměř.
Není.
Zdůrazňuju.
Není, je tam jeden obrovský rozdíl a to, že když ta firma vyrábí produkt, který je na hovno, tak ty lidi si ten produkt nekoupí. Což znamená, že ta firma bude v mínusu, protože ty lidi nechtějí to, co ona dělá. A proti tomu ten stát, když dělá produkt, který je na hovno, tak stejně vybere daně od těch lidí, což znamená, že může dál fungovat, i když má blbej produkt.
Tak.
A to na jakýkoliv časový ose. No. Takže firma, která bude...
Promiň, jenom krátké. Jenomže ty stejně jako nemusíš tady u toho státu ten produkt kupovat, jenom je to jiné v tom, že ty prostě odejdeš z toho státu, jdeš pryč.
To se taky liší. Liší se to v tom, že když odcházím z firmy, tak nepřijdu o svůj pozemek, barák, já nevím co všechno. Zatímco, když odcházím ze státu, tak...
Nepřijdeš o něj, můžeš ho prodat, můžeš si vzít.
Ano, ale přijdu o něj.
No, ano, ale já vím, ale dobrovolně ho prodáš. To přece pak není jako o to, že jsi o něco přišel.
No počkej, dobrovolně.
Dobře, tak fakticky, když prodáš svoje auto se ziskem, tak si přišel o to auto.
Ano.
Ano, fakticky. No ale máš tam zisk. To znamená to samé,
no, jakož to. Pokud si ceníš víc toho, že tam máš kořeny, že tam máš dům a tak dále, tak to nemůžeš ani pořádně prodat se ziskem, protože to, že to prodáš nad tržní cenu, není pro tebe zisk, protože pokud si víc ceníš toho, že tam máš ty kořeny, že tam chceš žít, že prostě máš rád to místo, že se tam narodil, že se tam prožil život. Pokud si tohle toho ceníš víc, než to, že prodáš to o 10% vyšší než je tržní cena, tak na tom stejně nemáš zisk. Teoreticky máš víc než tržní cenu, ale pro tebe to stejně není zisk.
No tak pak je to na tom, jaké máš jako žebříček hodnot, že jo, ale stejně kdybych šel do anarchokapitalismu, tak tam by se to vůbec neřešilo nějak jinak, protože pokud by na tom území byl nějaký dominantní poskytovatel, kdy ty nemáš jinou variantu, protože tam není žádná konkurence.
Tohle už je stát. Tohle už není anarcho. To si řekl, kdyby šel do toho anarchokapitalismu, kdyby, a pak si řekl, pak si popsal stát. Takže to už by nebyl anarchokapitalismus, to by byl stát. Jako stát se od anarchie liší monopolem na násilí.
Tak ale kdyby tam byl přece, nikdo by nikoho nevolil, je tam prostě nějaká síť poskytovatelů nějakých služeb a v nějaké odlehlé vesnici je prostě jenom jeden. Protože se prostě to nikomu jinému nevyplatí a on je třeba velký, protože
tam má... No ale to neznamená, že tam nemůže být
jiný. No a ty pak
si řekl, že tam nemůže být jiný. Že tam je...
Já jsem neřekl, že tam nemůže být, že tam není. To znamená, ty anarchokapitalismus si úplně ve stejné situaci, kdy ty se musíš rozhodnout.
Ale ty si můžeš ty služby nekoupit. To je rozdíl.
No ty si tady taky můžeš fakticky ty služby nekoupit v tom smyslu, že pokud se ti to nelíbí, tak prodáš ten majetek stejně jako tam. Prostě pokud...
Ne, ale tam ho nemusíš prodávat, ty si nemusíš ty služby vzít.
No tak dejme tomu dobře, příklad.
Ty si nemusíš
teď já vím, že ty pak napadneš ten příklad,
nemusíš,
ale dobře.
Ty si nemusíš tu službu koupit přece.
No
ty
dobře,
si,
tak je to... Je to.
Rozdíl mezi tou firmou a tím státem je v tom, že ta firma prodává svoje zboží tomu, kdo si ho dobrovolně koupí. Mm-hmm. Stát vnucuje svoje služby celkem komukoliv, ale především vybírá peníze od všech. Mm-hmm. A teď ten rozdíl je v tom, že v jednom případě platíš za službu, kterou jsi dobrovolně vybral a kterou chceš, a v druhém případě jako přichází o ty peníze bez ohledu na to, jestli jsi spokojený s tím.
No ne, nezbytně, může tam být příklad, jako extrémní, teď mě jiný nenapadne, ale prostě přivádí ti tam vodu, nemáš nikoho jiného, prostě bez té vody nemáš jak se dostat. Žiješ někde na samotě a prostě nijak jinak se nedostaneš k vodě, než o to, který ti tam přivádí po trubkách a tak dále. To znamená, teoreticky ty máš tu svobodu, ale...
Studnu.
No tam třeba není voda. To prostě to přivádí...
To neexistuje. Voda je tak, že kopeš, voda je tak, že kopeš a záleží na hloubce, do který dokopeš. Vždycky někde je voda, jenom prostě záleží...
Takže když budu bydlet na Sahaře a budu kopat dostatečně hluboko, tak narazím na vodu.
Předpokládám, že jo.
Dobře, ale jako rozumíš tomu, že ten příklad je trošku jako absurdní. A já tam chci jenom ukázat to, že ano, ano, ty vlastně jsi do určité míry nucen něco dělat, ale pouze do určité míry, protože ty kdykoliv, kdyby to přesáhlo určitou mez, která je pro tebe hraniční, můžeš všechno prodat a opustit tady tento produkt ve formě státu a jít kamkoliv jinam.
Liší se to tím, že v jednom případě musím, když chci odejít z firmy, tak ta firma mi nebude zasahovat do mýho jiného majetku. Já nemusím nic dělat se svým jiným majetkem, který s tou firmou nesouvisí.
To taky nemusíš.
No, musím.
No nemusíš, necháš to tam.
Dobře, tak já to budu teda formulovat jinak ještě. Jako mě fakt, jako, fakt nevím, jestli tomu opravdu nerozumíš tomu, co říkám, nebo jestli jde o to za každou cenu odporovat. Dobře,
proč použil jsem... pokládáš, že bych tomu nerozuměl?
Dobře, tak já jsem teda použil...
Já možná... mám jiný argument.
Dobrá, možná jsem použil.
A zatím si ho nevyvrátil, to je ten problém.
Možná jsem použil nevhodné slovo a řekl jsem, co jsem řekl, ty vole, já jsem řekl, že když tam máš dům, tak s tím nemusíš nic dělat. Ano, dobře, tak to přeformuluju. Za předpokladu, že opustíš tu firmu, tak to nezasahuje do tvého majetku, který s tou firmou nesouvisí. Za předpokladu, že opouštíš stát, tak to zasahuje do tvého majetku, což je rozdíl. A já jsem teda řekl jiný slovo, než nezasahuje, ale když to teda to slovo opravím na nezasahuje, tak to snad je jasný.
Ne? Ale to není, já tady nejdu po detailu, jako ty často chodíš v debatách.
Že to tak, děláš,
ale ne, já pouze říkám, že to je velmi podobné a že ty máš představu, že stát je tady nějaký jako prostě zlo, s čímž já bych ze spoustou těch věcí souhlasil. Ale prostě já ti pouze tady ukazuju příklady, že to není tak vzdálené, že ten anarchokapitalismus není zas tak rozdílný, protože ty tady máš tu možnost, ten stát prostě vykašlat se na to a jít někam jinam, pokud ti to nevyhovuje. A ano, má to svoje prostě svoji cenu. A to je celý ten můj argument.
Za prvý, když už teda chceš jít po těch extrémních příkladech, tak no ne nechci. Všechny státy... Neděláš nic jiného?
Ne, normální příklad, co jsem uvedl, přece není extrém.
Dobře,
v tom
případě ne každý stát.
Je v tom, že když se mi to nebude líbit,
ne
tak já odejdu.
Ne každý stát ti to umožňuje. Jestli, že
no jasně, tak a to je extrémní případ, co uvádíš ty.
Je.
A no, ale ne já.
Děláš celou dobu, tak už jsem to začal dělat taky, protože přijde, že to je jako k ničemu. Takže ti to můžu teda, pokud jde teda o... Pokud nejde o nějaké porozumění a jde o to argumentovat, já jsem si nemyslel, že tady jsme o to, abychom jako argumentovali, já jsem myslel, že se jako spíš nějak bavit.
No já taky, víc se
bavíme. Já nemám problém s argumentací, jenom jsem přišel do trošku jiný diskuze, než tý, která se tady teď odehrává, ale OK, prostě beru to.
No ale tak počkej, tak když ale dostali jsme se tam s ní spolu, já jsem vůbec nejel podle přípravy, ale podle toho, co jsi říkal.
Můj argument teda v tom případě zní, že... existují státy, který tě nenechají odejít. Čím pádem to se vypadá?
Napadá, to je extrémní případ.
No ale teď dáváš furt jenom extrémní případy. To, že se někdo...
co je extrémního?
Dostali jsme se k tomu, že někdo bydlí na vesnici a je tam jenom jeden člověk, který dává vodu a zároveň je ta vesnice na Sahaře, takže se tam nejde dokopat vody.
To jsem schválně uvedl, že to jako dávám tady jako extrémní
jako
případ,
extrémní
protože
příklad,
mě zrovna v ten daný okamžik nic jiného nenapadlo.
A já ti dám
ale ten
příklad.
Hlavní argument je přece v tom, že ty máš možnost tu svoji firmu, abych použil tvoji terminologii, opustit v tom smyslu, že můžeš opustit ten stát. A jsou extrémní případy, kdy to udělat nejde, ale těch je velmi, těch je pár na světě.
Ale existují. Takže ano. Je to rozdíl.
No ale stejně tak bychom přišli na nějakou variantu prostě v anarchokapitalismu, kdy ty můžeš být, zase je to extrémní případ státu, tak stejně tak může být extrémní příklad toho, že ty prostě jsi nucený používat tu službu, protože je to nějakým způsobem vitální pro tvoji existenci.
Ale tohle je podle mě fakt už, že odcházíš z té původní argumentace, která byla o tom, že to, co jsem říkal je, že firmy... že pravidla, které nefungují, tak ve státu přetrvávají a ve firmě nepřetrvávají. A teďka jsme ale někde v nějakém extrému od toho, co ale vlastně vůbec není relevantní z toho důvodu, že to, jestli nefunkční pravidla přetrvávají, přece vůbec nezáleží na tom, jestli jako existuje nebo neexistuje nějaký takovýhle příklad. Prostě to, co já říkám, je, že nefunkční pravidla ve firmě zmizí tím, že ta firma zkrachuje, zatímco nefunkční pravidla ve státu tam zůstávají, protože to, ten stát platí i lidi, kteří nesouhlasí s tím produktem, zatímco v té firmě ne. A to, že existují nějaký lidi, kteří odejdou, přece nic nemění na tom, co říkám. Přece to, že ty platíš firmě za zboží, pokud jsi s tím zbožím spokojený, nic nemění na tom, že když je potom zdanění, tak to zdanění platíš, dokud z toho státu neodejdeš, ale do státu, kde je zase jiný zdanění, jakože OK. Ale to přece ne, nijak nevyvrací to, že mluvím o tom, že pravidla, ty nefunkční pravidla implementované v té firmě, prostě mají tendenci mizet a ty nefunkční pravidla implementované v státu tuhle tu tendenci nemají, protože můžou dostat peníze od lidí, kteří s nima nesouhlasí a kteří nesouhlasí ani s tím produktem.
A to je...
Protože některý z těch lidí odejdou, přece nic nemění na tomhletom principu.
A to je, pořád se vracíme k tomu argumentu, kam jsme se dostali spolu. Jo? To znamená, my jsme tam došli díky tomu, že já s tím nesouhlasím v tom smyslu, protože můžeš, že ten můj argument je, že to, co říkáš, platí v principiálně v obou případech a ta otázka je časová osa. Pokud se podíváš historicky dostatečně dlouho, tak ty, co říkáš, ty státy, které takto nefungovaly dostatečně dlouho, tak zanikly.
Ale tady máš pořád tu Severní Koreu, máš tady pořád to Rusko, máš tady pořád spoustu takovýchhle států, které takhle fungují.
A budou tady za 100 let? Máš přece tady byla svatá říše římská a tak dále. To znamená, já říkám, je to časový horizont.
Počkej, ale když dáš dostatečně velký časový horizont, tak zanikne úplně všechno.
No tak já vím, no.
No a takže to není argument, protože zaniknou i ty s těma dobrýma.
No počkej, ty jsi...
I ty s těma dobrýma.
Počkej, ty jsi říkal argument, že je to jenom otázka času, než ta firma zanikne. Že to není hned, že prostě je tam nějaký cyklus a ke konci to vede k tomu. A já ti říkám úplně ten totožný argument, že to též historicky vidíš u státu a je to
nevidím,
jenom otázka času.
U těch států nevidím. U těch států jenom vidím, že zanikají a ne moc v souvislosti na tom, jestli mají nastavený nějak pravidla pro svoje občany. Oni prostě jako...
Zlatku, tak já nechám, tak abych to posunul teda, tak já nechám na divákovi, ať sám si určí, jestli mám pravdu já nebo ty, jestli prostě je tady s náma Řím, jestli je tady s náma Francie Ludvíka 14. Britské impérium a tak dále. Jestli to tady s náma pořád je.
To,
no, protože to je ten argument.
To není ten argument. Já říkám, že ta firma zanikne v přímém důsledku toho, že přestane svým zákazníkům poskytovat to, co potřebují. A říkám, že stát tam tuhle tu přímou souvislost nemá. Ano, ne, i firma...
Měníš
stát...
to vyjádření, ale dobře.
Ne, neměním. Ne, neměním, to je přesně to stejné vyjádření. Já říkám, že když firma má nastavený blbě procesy, které vedou ke ztrátě, tak ta firma zanikne. Mm-hmm. A stát může mít procesy pro své občany nastavený blbě a nemusí vůbec zaniknout. Jako to, že nakonec zanikne, protože zanikne všechno, není ale přímým důsledkem těch blbě nastavených procesů.
No jak to, že ne?
No.
No, pokud má stát blbě nastavené procesy stejně jako firma, ano, tak dřív nebo později zanikne a jenom se bavíme o té časové ose.
Ne.
Nebude to třeba 10 let, nebude to 50, ne, ale bude to třeba 100, 200 let?
Stát může mít skvěle nastavené procesy a může zaniknout i tak.
I tak? Stejně jako firma? Firma může mít taky skvěle nastavené procesy a může zaniknout. Tak přijde silnější hráč, prostě skoupí tu firmu. To jako...
Tak asi neměla tak dobře nastavené procesy, ne? A navíc si někdo musel prodat? No. Ale dobře, jakože OK.
Tak teď jsi mi říkal, že ten prodej, když někdo prodá, opustí, tak že to není.
OK, tak jinak. Když má firma nastavený procesy tak, že neuspokojuje potřeby svých zákazníků. Mm-hmm. Dobře, nebudeme říkat blbě, a dobře. Má-li firma nastavený procesy tak, že neuspokojuje potřeby svých zákazníků, pak v přímém důsledku toho zanikne. Dříve či později.
To si jako nemyslím v principu.
Když jsme se už na tom shodli. Když neuspokojuje potřeby svých zákazníků na volném trhu,
tak máš spoustu firm, které neuspokojují potřeby svých zákazníků, přesto jako existují a ještě budou existovat.
Ne. Ty... Oni přestanou existovat, pokud tohle budou dělat dlouhodobě, ne? Mm-hmm.
Ano.
Dobře, takže jestliže firma neuspokojuje potřeby svých zákazníků, tak v nějakém časovém horizontu zanikne v důsledku toho, že neuspokojuje ty potřeby zákazníků. Mm-hmm. Na tomhle se shodneme, nebo ne?
Můžeme, ať to posuneme, můžeme.
Ne, fakt, jakože souhlasíš s tím, nebo ne? Když jsme se do toho takhle...
Ne, říkám, ať to posuneme.
Takže
tam je spousta témat, které já mám připravená.
Jestliže firma nevyhovuje potřebám svých zákazníků, tak zkrachuje. zanikne. Čímž zaniknou ty pravidla.
Ano.
Oproti tomu stát, který dlouhodobě nesplňuje potřeby, neuspokojuje potřeby svých občanů,
ano.
Tak v důsledku tohoto zaniknout nemusí.
No, ale velmi pravděpodobně zanikne. Akorát je to otázka, jak dlouho to bude trvat.
No ne, ale to, počkej, jakože ten stát může dlouhodobě neuspokojovat potřeby svých občanů a pak zanikne z nějakého spíš úplně jiného důvodu, typicky ne proto, že by neuspokojoval dobře potřeby svých občanů.
No, může zaniknout přesně z těchto důvodů. Jo, to je jako hypotetická neříkám, debata a je úplně
já neříkám,
zbytečná,
že může, já jsem netrval
na tom, že to je přesně jednak jedné. Já říkám pouze, že tam jsou podobnosti.
Já mluvím o přímý příčinný souvislosti, kdy firma, která dlouhodobě neuspokojuje potřeby svých zákazníků, tak v důsledku toho nevyhnutelně zanikne.
No a to já bych ti nemohl přijmout, že nevyhnutelně, protože máš firmy, které dlouhodobě neuspokojují své zákazníky, tak můžou dostat dotace, můžou dostat prostě mluvím spolupráce.
Dobře,
teď já vím, ale máš spolupráce s firmama, které tě budou dotovat a tak dále. Jo, to znamená, nedržme se tady.
Proč je ta firma dotuje? Ne, jako když už jsme tomu dali tolik času, tak už to chci teda dotáhnout.
Dobře. Já mám celé odpoledne, takže pořád.
Když už jsme
si to užívám.
Když už jsme tomu dali tolik času, tak už to chci dotáhnout. Já donutil jsem to prostě přesně formulovat. Takže ta firma zanikne. Pokud nesplňuje jako potřeby svých zákazníků, tak toto bude nevyhnutelnou.
No, já tam mám jenom slovíčko, to nevyhnutelně. Velmi, velmi pravděpodobně, ale ne nevyhnutelně.
Tak mi řekni, kdy teda to tak nebude. Dej mi příklad, že to tak není.
No tak máš různé principy obchodních dohod, kdy ty nemusíš splňovat potřeby svých zákazníků, ale máš někde vliv, to znamená tvůj silnější partner, který je na tom finančně dobře, ty jsi dlouhodobě v mínusu, protože nesplňuješ potřeby svých zákazníků, přesto budeš existovat, protože tam jsou jiné zájmy, než ty zájmy těch zákazníků.
Zájmy
to se může stát.
No tak mi to popiš, dej mi příklad nějaký.
No kohokoliv, vlivové zájmy a tak dále.
Počkej, bavíme se o volném trhu, nebavíme se teda o státních dotacích, protože to už pak zase dělá ten stát. Volný trh, takže dej mi nějaký příklad váš firmu A, která dlouhodobě neuspokojuje potřeby svých zákazníků a z jakého důvodu ji bude firma B dotovat?
No z důvodu třeba monopolu. Prostě máme většinu trhu, to znamená, byť vy to...
A proč by tohle firma B dělala, když může teda v tom případě to přestat dělat a ta firma A zkrachuje a ta firma B by měla svůj monopol ještě a nemusela by nic platit?
Ale to není pravda, tak máš tam prostě spoustu vlivových, já nevím, dám příklad, armádu.
Jo? Armádu jako státní?
Ne, armádu soukromou armádu.
Dobře, máš soukromou armádu, OK. No.
Takže tam prostě máš vliv na ten trh a ty podnikáš v oblasti AI. A znova, já nechci zacházet do těch detailů,
no ne,
protože to není moje pozice.
Ne, je to
znamená,
tvoje pozice.
Ty mě teď dostáváš do nějaké, kde tobě je to velmi vlastní, protože ty si užíváš tyhle detailní.
Ne.
Já nezastávám tady tohle, ale dám ti příklad.
Počkej, promiň.
Máš AI
počkej,
a je tam zbrojní průmysl.
Já jsem nechtěl jít do tohle detailu, já jsem chtěl mluvit o anarchoagorismu. A ty si pak zašel do těchto obrovských detailů a teďka najednou říká, že já se patlám v těch detailech a detailech jsem, protože jsi do nich zašel.
Ne, já jsem tam nezašel, já jsem ti pouze říkal, že jsou tam podobnosti, ale nejsou
mluvit o té demokracii.
Víš, co o tom bavíme. To znamená, já ti dám ten příklad. No. I když vím, že tam ti je dobře, takže ti jdu trošku jako do pasti. Ale příklad zbrojní průmysl, jo, ty prostě ti nevydělává třeba zbrojní průmysl, nebo naopak ti vydělává a vedle toho máš firmu AI. Takže jedna či druhá může dotovat tu druhou kvůli tomu, že potenciálně tím odradí dlouhodobou konkurenci a mají důvěru v to, že na dlouhodobém horizontu se jim to vrátí, ale neví to
vrátí, protože začnou, ano, protože začne pak uspokojovat potřeby těch zákazníků.
No,
jinak
no,
by se jim to nevrátilo.
No ne, no teoreticky. Ale ty
no
to jasně, nevíš.
Ale, no ano,
se bavíme hypotetickém scénáři, stejně tak.
Ano, tak se podíváme do toho dlouhého horizontu, kde buď ty potřeby těch zákazníků splňovat začne a potom teda jako už je splňuje, takže už neplatí ta výchozí podmínka, anebo je nezačne a pak...
Já vím, ale to je přesně to samé, co říkám já ve státu, že stát, když dostatečně dlouho...
Neodcházej od toho. Napřed jsme teďka u argumentu, že já říkám, že když firma dlouhodobě nesplňuje požadavky zákazníků, hele, já jsem vůbec nebyl naladěný na tuhle debatu. Chtěl jsem mluvit o anarchoagorismu. Ty jsi do ní zašel, tak ji teďka teda dokončíme. Už jsem se na ní přeladil, už jsem teda...
Klidu.
Už teda mě to nevadí. Chtěl jsem mluvit o něčem jiném, teď už tu potřebu nemám, tak to pojďme teda dořešit. To, co říkám, je, že firma, která dlouhodobě neuspokojuje potřeby svých zákazníků, zanikne. Nevyhnutelně. V důsledku toho. Ty se snažil dát protipříklad, kdy se to nestane. A já jsem ti řekl, že i v tom protipříkladu se to stane. Protože pokud ji někdo začne dotovat, protože bude doufat, že ona ty potřeby zákazníků splňovat začne, tak za předpokladu, že splňovat začne.
Dobře, já ti uznám ten argument, ať se posune.
Dobře.
Jo, to znamená, znova bavili bychom se o tom nevyhnutelně a o té časové ose.
No, o tom jsme se právě bavili a já tvrdím, že to nevyhnutelně platí.
No, já si to úplně nemyslím, ale přiznám ti to.
To se mi moc nelíbí.
To je v pořádku, ale musíš s tím žít. Život je tvrdý. Ale já mám trošku úctu k času diváků, kteří prostě...
A to je zajímavé, jak se to mění. Prostě já jsem to...
No počkej, tak ne, já ti ten argument uznávám. Protože bychom se tam točili strašně dlouho, protože já si nemyslím, že to je nevyhnutelně, protože ty cykly můžou teoreticky se opakovat prostě teoreticky do nekonečna, ale je to velmi pravděpodobně. A já tady fakt nechci se točit na slovíčku, protože se točíme vlastně celý ten argument na slovíčku. Jo, já jsem ti říkal, je to velmi podobné, není to ale totožné. Ale stejně jako tady, velmi pravděpodobně zanikne na dlouhém časovém horizontu, tak stejně tak ten stát, pokud dlouhodobě nebude prostě, bude ty lidi lidově strát a bude dělat proti jejich vůli, tak dlouhodobě zanikne
stát,
který, ve své stávající podobě.
Stát, který dlouhodobě neuspokojuje potřeby svých občanů, může dále fungovat, pokud má dostatečnou sílu k tomu, aby si je udržel a aby se ubránil ostatním státům. Takže ty můžeš mít stát, který bude dlouhodobě neuspokojovat potřeby svých občanů, zároveň bude mít dostatek vojenské síly na to, aby se ubránil ostatním státům a dostatek policejní síly na to, aby ty svoje občany jako držel pod krkem. A takový stát nemusí nutně zaniknout v důsledku toho, že neuspokojuje potřeby vlastních
občanů. Jenže to, co říkáš, je stejně jako anarchokapitalismus hypotéza. Ukaž mi v historii jeden příklad, kdy se tohle stalo. Na horizontu 500 let. Nebo delší. Byly jako dlouhé. Ale ano. Jedna diktatura, která prostě od roku nula funguje do dneška.
To přece za první není...
No ale to je to, co říkáš. Já ti říkám, že na dlouhém časovém horizontu to neplatí. Prostě.
Ne. Na dlouhém časovém horizontu všechno zanikne.
Ale ty jdeš zase do extrému.
Ne, nejdu do extrému. Já nemluvím o zániku jako takovým, já mluvím o zániku v důsledku neuspokojování těch potřeb.
A já ti říkám, že v důsledku neuspokojování těch potřeb, když to bude dostatečně dlouhá časová osa, ten stát prostě zanikne, protože tomu tak v historii vždycky bylo.
Ne, nebylo, protože spousta z nich zanikla v jiném důsledku. Takže já mluvím.
Já vím, ale já to, že něco zanik. Ale
já mluvím o příčinné souvislosti, ne o zániku.
Když to vezmu na tvoje firmy, tak spousta firem zanikla taky z jiného důsledku.
Jako mně přijde, že napřed si šíleně slovíčkařil. A já jsem
já tady, počkej.
Nech mě to doříct.
Tady,
já jsem z toho byl
jako jestli někdo šíleně slovíčkaří, tak si to ty, protože já ti přiznávám, že
teď
máme
už
v podstatě schodu.
Ano,
a jediné, co říkám, je, že tam mám to jedno slovíčko nevyhnutelně.
Ne.
Říkám velmi pravděpodobně, s pravděpodobností hraničící klidně 99%, ale nemám tam to nevyhnutelně. To tedy je, čistě ale, fakticky, dobře, já tady rozhodně
nevyhnutelně. Ne, pusme nevyhnutelně. Opusme nevyhnutelně.
Já poprosím ještě kafe, jestli můžu, dej si když tak něco. Chvilku se tady asi zdržíme. Jak takovou,
opusme nevyhnutelně.
A kolu.
Opusme nevyhnutelně. Drtivá většina firm zkrachovala proto, že neuspokojovala potřeby svých zákazníků. Neříkám nevyhnutelně. Uh-huh. Drtivá většina, s tím se shodneme. Uh-huh. Drtivá většina států nezanikla proto, že neuspokojovala potřeby svých občanů. Dobrá. A tohle to je ten rozdíl, o kterém mluvím.
Ano.
Když firma neuspokojuje potřeby svých zákazníků, tak zanikne, čímž se ztratí ze společnosti ty procesy, které neuspokojovaly ty potřeby, které byly neefektivní.
A teď na to máme shodu.
Oproti tomu
říkáš, v okamžiku, kdy říkáš drtivá většina, tak s tebou souhlasím.
Oproti tomu
to říkám celou dobu.
Ne, neříkáš. Oproti tomu stát takhle nefunguje, protože ty jsi říkal, že to všem se to liší je časový horizont. A já říkám, že to tak není, protože stát, i když dlouhodobě neuspokojuje potřeby svých občanů, tak může přetrvávat. A ano, může být stát, který skončí, protože neuspokojuje potřeby svých občanů, ale většinou to takhle není. Většinou ten stát skončí, protože ho někdo dobije nebo anektuje nebo něco takového.
No a tam bychom pak šli k té motivacím, proč ho někdo dobije. Protože třeba neuspokojuje ty potřeby svých zákazníků, svých občanů, tedy je slabší, má slabou armádu a tak dále.
A to jsou dvě rozdílné věci. No. Přece, ne, to, o čem mluvím, je, a tohle je důležitý, je přece rozdíl v tom, když neuspokojuju potřeby svých zákazníků, tak je neuspokojuju tím, že jim třeba nedodávám dobrý software nebo že jim nedodávám dobrý podcast nebo něco takového. Ale když jako stát neuspokojuju svoje jako potřeby svých občanů, tak to je jiná věc než to, jestli mám dostatečně silnou armádu. To jsou dvě různé věci. Ty občani mají spoustu potřeb a armáda je jenom jedna z nich.
Ano.
A já můžu, ale to, jestli ten stát bude anektován nebo neanektován, závisí na té armádě a ne na tom, jestli uspokojuje ostatní potřeby těch občanů.
Což znamená, získáš tu armádu?
Cože?
Z čeho získáš tu armádu?
No z daní.
No.
No, takže.
A když ti lidé nebudou platit daně?
A oni právě musí platit, pokud máš dostatečně silnou policii.
No super, takže ale když je dostatečně nebudou platit, tak jich budeš muset zavřít. A nebudeš mít z čeho vybírat a tak dále. Jinými slovy, ale máme schodu, já nevím, proč se na tom točíme. Já pouze říkám, že ta tvoje logika vede k tomu samému prostě. Pokud dostatečně dlouho neuspokojuješ ty potřeby toho státu, tak dojde k zániku a je to formou toho, že třeba tě někdo anektuje. Protože máš prostě slabou armádu nebo slabou ekonomiku, nebo tvoje obyvatelstvo povstane.
To, jestli přežije stát, závisí. To, jestli se stát ubrání proti vnějšímu nepříteli, závisí na síle jeho armády. To, jestli stát dokáže vybírat peníze od svých občanů, závisí na síle jeho policie. To jsou nějaký dva parametry. To přežití státu záleží na tom, jestli má dostatečně silnou armádu, aby se dokázal bránit vnějšímu nepříteli, a jestli má dostatečně silnou policii nebo tyhle jednotky, aby se dokázal vymáhat ty peníze a případně se bránit těm, kteří mu je dávat nechtějí. Takže tohle jsou ty dva parametry, které udržují to, jestli žije stát. Souhlasíš?
Teoreticky ano, ale...
No, takže parametr...
Dobře, přežití... pojďme, ať to nezdržujeme.
Parametr
souhlasím.
Přežití státu v dlouhodobém horizontu určuje síla armády proti vnějšímu nepříteli, síla policie proti vnitřnímu nepříteli.
No, nezbytně, přece může dojít k revoluci. A to je ta síla nespokojení
policie.
Občané...
Ano, tak to je ta síla té policie.
No dobře, ale zase, odkud vezmeš tu policii, kde na to vezmeš ekonomicky a tak dále? A zase historicky máme prostě vždycky příklad, že pokud to došlo do určité meze, trvalo to příliš dlouho, tak prostě ten stát se rozpadl.
Ano, protože v historii se ti rozpadnou i ty státy, které to umožňují. Ale ten stát se rozpadl, protože neměl pak tu silnou třeba policii, která by dokázala to
udržet. Což je přímý důsledek tady toho.
Jinými slovy, když si shrneme to, tak přežití státu závisí na síle jeho armády a policie, přežití firmy závisí na tom, jak dobře uspokojuje potřeby těch svých zákazníků. Přičemž občané státu mají i jiné potřeby než armádu a policii, zatímco zákazníci ty firmy od té firmy mají si uspokojují užitek tím produktem, který si od ní kupují. Což znamená, že stát na to, aby přežil, musí být dostatečně fyzicky silný, řekněme, a tím fyzicky myslím jako armádu, policii, zatímco firma na to, aby přežila, musí poskytovat dobrou službu. To je ten hlavní rozdíl. Čili ten hlavní rozdíl není v časový ose, ale je v tom, co potřebuje maximalizovat firma nebo stát na to, aby přežila. Přežití státu je udáno jeho fyzickou silou, přežití firmy je udáno její schopností.
Já ti to přijmu, byť prostě, protože jinak se odsud jménem prostě. Není to jenom prostě fyzickou silou, samozřejmě máš tam ekonomické faktory, ty na tu armádu musíš někde vydělat a tak dále. Ale nakonec máme schodu, my se bavíme prostě o slovíčkaření, takže já navrhuji posunout se dál, protože jsme utekli od témat, o kterých jsme se chtěli bavit.
Utekli. A přijde mi, že jsi tvrdil něco, co podle mě není pravda s tím časovým horizontem, a přijde mi, že to není stejný a neliší se to jenom v časovém horizontu, liší se to v tom, jaký jsou ty incentivy na straně firmy a na straně státu. A ten časový horizont tam asi nějakou roli hrát bude, protože státy obecně vydrží díl než firmy, takže z toho důvodu se mohlo zdát, že to závisí na časovém horizontu, ale podle mě ten rozdíl je tam daleko markantnější a časový horizont podle mě ten rozdíl...
No a tady máme základní neschodu, protože prostě já si na tom budu trvat, protože když budeš mít dostatečně silnou armádu, dostatečně silnou policii, tak tam máš pořád tu ekonomickou složku a když budeš dostatečně jako neplnit přání dlouhodobě, tedy tyranizovat své občany, tak se stane několik věcí. věcí. Za prvé budou se snažit utéct z toho státu, to znamená, ty je buď postřílíš nebo zavřeš, takže přijdeš o tuhle ekonomickou část. Pak se tě pokusí svrhnout velmi pravděpodobně.
Jdeš do zbytečného extrému. Jdeš do zbytečného extrému, no. Kde dáváš příklad toho státu, který úplně kompletně, absolutně vůbec neuspokojuje potřeby svého obyvatelstva. Ale ty můžeš mít stát, který bude uspokojovat potřeby svého obyvatelstva.
Jako firmy. Dost...
No ale to tě zkrachuje. Pozor.
No ne, když... Zase. To...
Ty můžeš mít stát.
Nehnem se ani opít.
Ty můžeš mít stát.
Protože firma, pokud částečně bude uspokojovat...
Ty můžeš mít stát.
Tak je může uspokojovat.
Ne, pokud někde bude jiná firma, která je uspokojuje líp.
No stejně jako ten stát.
Ne.
No ano.
No, zjevně ne, protože jako máš spoustu států, který uspokojují potřeby svých občanů.
Přesně proto máme migrační krizi. Protože jiné státy to neuspokojují, ale, a ti lidé odchází,
ale,
z těch.
Ale ty státy pořád existují, to je ta poenta.
Ty no, ale nebudou existovat za 100 nebo 200 let.
To ale jako ty firmy. Ani ty naše. A ty firmy? Prostě jde o to, že když ta firma dlouhodobě nesplňuje ty potřeby těch zákazníků, mm-hmm. tak se stane to, že jde do mínusu. Mm-hmm. V momentě, kdy ona začne spotřebovat statky, kterých si lidi váží víc než ty, který produkuje, tak je v mínusu. Mm-hmm. Stát to takhle nemá. Stát klidně může spotřebovat statky, kterých si lidi cení víc než ty, který jim poskytuje, a nejde do mínusu.
No, ale zase, tady nemáš pravdu, já se fakt chci posunout, ale přece stejně firma může jít do mínusu, protože máš bankovní úvěry a tak dále, může se velmi, velmi zadlužit, máš tam investory a tak dále. Stejně jako stát může jít do mínusu, ale pokud dosáhne ten mínus přílišného prostě úvěru,
tak nech mě to dokončit.
Tak ne, to není extrém. V okamžiku, kdy jdeš do moc velkého mínusu, tak prostě vyhlásíš bankrot, protože banky tě přestanou půjčovat. A ten okamžik, ty nemáš čeho zaplatit tu policii, nemáš čeho zaplatit ty armády, tím pádem tím celý ten argument se ti bortí.
Extrémní příklad státu, který to dělá hodně blbě. Já dávám příklad státu, který to dělá spíš normálně blbě. Což znamená, řekněme, máš firmu, která dělá to, že spotřebovává zdroje, kterých si lidi cení o něco víc než zdroje, který poskytuje. Ta firma je v mínusu. A v nějakém čase v důsledku toho zkrachuje. Stát, řekněme, zase spotřebovává zdroje, který chci lidi cení méně než zdrojů, teda více než zdrojů, který jim poskytuje, ale není v mínusu, protože si ty peníze vybírá na daních. A já teď nemluvím o totalitaristickém absolutním státu, který tam nutí ty lidi bejt, který prostě je v nějaký šílený ekonomický krizi a tak dále. Já mluvím o státu, který je lehce neefektivní v tom smyslu, že jako spotřebovává zdroje, který prostě si ty lidi cení víc než ty, který jim poskytuje, ale ne nějak zásadně a ty obyvatele nějak zásadně neutlačuje. Ve výsledku ty obyvatele to vlastně ani neví, že se tohle to děje. A ten stát může takhle fungovat pořád dál. Zatímco ta firma, když se dostane do té situace, tak začne být v mínusu, což je pro ní motivace něco měnit. Pro ten stát ne.
No a to je přesně to, kde prostě se neshodneme, protože no to nesedí. Protože když bude ten klient nevědět o tom, že to ta firma dělá, pokud zase já jenom používám tvoje argumenty.
No,
to znamená, tak nebude ta firma v mínusu, protože bude? Pokud ty nevíš, že iPhoneu je nějaké kurvítko, které ti ho prostě za půl roku nebo za dva roky prostě bude kazit, ale tak si ho koupíš. A ono tam je, a ty to nevíš. Stejně jako to je ta logika, co ty říkáš. Není. Stát dělá něco ošklivě, ty to nevíš, takže si s tím
o tom to já nemluvím. Já mluvím o tom, že ty si ten iPhone koupíš, a když už je ten iPhone nebo Apple nebo cokoliv nasere, tak už si ho prostě potom nekoupíš. A ta firma.
Stejně jako u toho státu. V okamžiku, kdy tě ten stát nasere, tak ty můžeš odejít do jakéhokoliv jiného. Vys Afrika do Evropy.
Ale co tě stojí ten odchod a co tě stojí koupit si jiný telefon?
A to už je jiný argument.
Ne, to není jiný argument, to je přesně ten argument, že ten stát může pak dlouhodobě dělat to, že bude lehce neefektivní a nebude vůbec v mínusu, protože si to vybere na těch daních. A ta firma, když je lehce neefektivní, tak se dostává do toho mínusu.
Ne, ale ty mluvíš o tom, že to ten člověk neví, to si řekl.
Ne, já mluvím o tom, že ten člověk v tom státu nevidí celý ten obrázek té firmy. Ten
zákaz... jako v Apple to nevidí.
Ano, ale ten rozdíl je, že já jako zákazník Apple nemusím znát celou ekonomiku Apple na to, abych se rozhodl, že chci radši Android.
Stejně jako u státu.
Ano, jenže ten rozdíl je v tom, že v momentě, kdy ten stát bude lehce neefektivní, tak já to jako občan ani nemusím vůbec vidět.
Stejně
ale,
jako u Apple.
Ale nemůžu... Liší se to tím, že tomu státu musím zaplatit ty daně. Mm-hmm. To, od toho Apple si ten telefon nemusím koupit. Což znamená, že když ten stát bude lehce neefektivní a mu budu platit daně, ani nevím pořádně, kolik mu zaplatím na daních, protože on to dělá tak, abych to pořádně ani neviděl. Ideálně ty jako peníze nějak někam rozpouští. A když si jdu koupit jako nový Apple, tak vím, že stojí 20 tisíc. A posuzuju, stojí mi to za 20 tisíc, nebo mi to nestojí za 20 tisíc. Když mi to nestojí za 20 tisíc, tak si ho nekoupím, a když mi to stojí za 20 tisíc, tak si ho koupím. Když jsem v tom státu, tak stát si ode mě vybere, prostě já nevím, na daních milion ročně, který ale nikde není napsáno, platíš milion ročně. To se to rozdělí na jako x malých daní. A já vlastně ani nevím, kolik mu platím, což znamená, že pokud tam bude lehká neefektivita, tak já ani nemůžu udělat to rozhodnutí, jakože mohl bych teoreticky odjet do jiného státu, nicméně ten rozdíl je v tom, že já ani nevím, kolik tomu státu platím, že jo? Což znamená, že jakoby já dostávám službu, která může stát, já nevím, za ten rok třeba 800 tisíc, budu platit milion, ale za prvý nevím, že ta služba stojí 800 tisíc a za druhý nevím, že platím milion. U toho Apple prostě si koupím nebo nekoupím nový iPhone za 20 tisíc a v momentě, kdy si ho koupím, tak vím, že stál 20 tisíc a dostal jsem iPhone a vím, jak funguje. Třeba funguje blbě a už se ho příště nechoupím. U toho státu tohleto nevím. Tam nemám tu ekonomickou kalkulaci, kterou tohleto můžu porovnat. Mm-hmm. A to je ten rozdíl.
Jo, já ti rozumím a klidně pojďme se na tom shodnout, ať opustíme tenhle okruh. Protože to, co se dobře, baví, říká, je že... trošku něco jiného a zase bychom se museli bavit o tom detailu. Ale v principu máme, nebo máme, dobře, mírnou neschodu a klidně pojďme tu mírnou neschodu v rámci diváků prostě posunout. Protože teď bych ti zase musel protiargumentovat jinýma věcma. A zůstaneme v tom kole. Je to zbytečný.
Jako, já nevím, pro mě je těžký.
Protože to posouváš pořád, jo?
Neposouvám, já pořád jenom argumentuju proti ty stejné věci. Protože ty říkáš, že ten rozdíl jenom v té časovém horizontu. A já ti ukazuju jiný rozdíl, než je časový horizont. A ty mi na ně říkáš, pojďme od toho. Jenže já jsem k tomu to vůbec jít nechtěl. A
ty... Ne, tak já tam...
Tak jsem se nad tím začal zamýšlet, když si teda na tom trval.
Že... Podívej se, pojďme si to trošku posadit na prdel. Ty jsi říkal, že tady to, já tohle dělám úplně s každým, to není nic vůči tobě, jestli na to nejsi zvyklý, že ti někdo oponuje proti tomu, co říkáš, tady se to tak dělá, já to běžně dělám z politiky.
Já jsem fakt zvyklý.
Zároveň říkám, že není to totéž, ale je to velmi, velmi pravděpodobné. A my teď hledáme prostě, ty se mě tam snažíš někde najít nějaký jako příklad, kde to uvaříš a děláš nové a nové, nové odnože tady toho, kde se to vždycky nedělám. Trošičku upraví.
Ne, nedělám.
No před chvilkou jsi mluvil o státu, který je diktatura a jediná jeho silná stránka je policie a armáda.
Ne. O tom ano.
To jsi mluvil.
Já jsem, protože jsem mluvil o tom.
Pak mě si říkal, že já uvádím extrémní příklad, já jsem si ho uvedl ty. Teď jsme u Apple za 20 tisíc a jsme zase někde úplně jinde.
Já jsem neřekl, že ten stát je diktatura, to si pak řekl ty. Já jsem řekl, že ten stát na to, aby přežil, potřebuje policie a armádu. Tohle jsem řekl já. Že to jsou ty parametry, které ten stát potřebuje k přežití. Policie a armádu. A ty si pak začal mluvit o té ekonomice toho státu.
No.
A teď to, co říkám, je, že stát si může dovolit tu neefektivitu, protože ty peníze si od tebe vezme násilím, zatímco ta firma si od tebe ty peníze nebere násilím a bere se za nějaký produkt, takže si tu neefektivitu dovolit nemůže.
Rozumím a já ti na to říkám, že v okamžiku, kdy to je násilím, ty máš možnost tento produkt opustit
a násilím je to vždycky.
A odjet.
Někam jinam, kde je to taky násilím? Teď je to vždycky násilím. Ten stát si to z podstaty vždycky bere násilím.
Tak kde to je? Oman, tuším, Kuwait, tam jsou tuším nulové daně, tak...
Dobře, tak ty
takže máš, no ale máš už, už a, máš jednu variantu.
Ale to je jedno, protože to myslím...
Počkej, to jako není jedno.
Je to jedno.
Když ti uvedu argument, který to vyvrací,
ne, tak... argument, který to vyvrací, protože tam jsou pořád nějaký zákony, který ten člověk musí dodržovat, ale to je jedno. Prostě ta poenta je, že ten argument to nevyvrací.
Já vím, ale každá nevyvrací, společnost že... má nějaké zákony. Když přijdeš ke mně domů, ale te, já tam mám taky svoje zákony.
Nevyvracíš mi ten argument. A to, co říkám, je, že stát může být dlouhodobě lehce neefektivní a ty lidi si toho vůbec nemusí všimnout a ten stát může být v plusu, i když je neefektivní. Firma, když je neefektivní, tak není v plusu.
A teď uvádíš jiný argument, než který obhajuješ. Říkal jsi násilí a teď mluvíš o neefektivitě.
Ano, ale to je ten stejný argument.
Já ti říkám, že firma může být stejně neefektivní a může být v plusu.
Dlouhodobě ne.
Těch případů je celá historie.
Ne. Dobře, tak je. Firma spotřebává nějaký zdroje a dává do společnosti jiný zdroje. Za předpokladu, že je neefektivní, což znamená, že těch zdrojů, který spotřebá, si lidi cení víc, než těch, který produkuje, tak je v mínusu. Jo? Shodneme se?
Já jsem tě teď neposlouchal, pardon, takže
dobře.
Dejme tomu.
Firma spotřebává zdroje a dává do společnosti nějaký jiný zdroje. Jestliže si lidi v té společnosti cení víc těch zdrojů, který ta firma spotřebává, než těch zdrojů, který poskytuje, tak v tu chvíli je ta firma v mínusu. Z definice toho, jak funguje cenotvorba. Tak. Takže na tom se shodneme. Čili shodneme se na tom, že když firma je neefektivní, tak je v mínusu. Mm-hmm. Super. Stát může spotřebovat zdroje od lidí a poskytovat taky nějaký zdroje. lidi si můžou cenit.
No, pardon, ještě, jako, já fakt nechci u toho být, jako, ale dobře. Co znamená neefektivní přesně? Jako,
teď jsem to říkal, teď jsem to definoval. Neefektivitu definuju tak, že zdroje, který ta firma spotřebává, tak si jich lidi cení víc než těch zdrojů, který produkuje. A to je ta neefektivita. Prostě spotřebává statky, které mají pro lidi větší hodnotu než ty statky, který produkuje.
Dobře, dejme tomu, pojďme dál.
Super. Takže firma může být neefektivní a je teda v mínusu, když je neefektivní. Jo? Stát, a to bude souviset s tím násilím, nakonec to nejsou dva rozdílné argumenty, je to furt ten jeden, stát může spotřebovat zdroje, kterých si lidi cení víc než těch, který jim dává, čili být neefektivní, to je stejně jako ta firma. Akorát, že nebude v mínusu, protože si to vezme od těch lidí na daních. Což znamená, že firma, když je neefektivní, tak je v mínusu. Stát může být neefektivní a může být dlouhodobě v plusu.
Dobře, pojď, ano, dobře, dejme tomu, ať se posunem dál, protože...
A vidíš už to tady, v tom? Vidíš to ne, v tom? To je to, co celou dobu říkám.
Ne, to bychom se zase dostali k té definici té neefektivity.
Teď jsem ji definoval, když jsme se teď na ní shodli. Když jsme se teď shodli na definici, že neefektivita je, když zdroje, který spotřebávám, si cení lidi víc než zdroje, který produkuju. Tohle je neefektivita.
Dle tebe.
No, tak ty máš jako jinak nějak definovanou?
A jsme u tvé oblíbené definice.
Ne, jako neefektivitu, a jako to dává i smysl, ne, definovat neefektivitu, jakože spotřebávám zdroje, kterých si lidi cení víc než těch, které jim poskytuju, tak to jsem neefektivní, že jo? Protože jim odebírám něco, čeho se cení víc, a dávám něco, čeho se cení.
Dej mi příklad té definice. Protože nejde mi o žádné tady vítězství, několikrát jsem nabídnul, že ti uznám to, pojďme se posunout. Nicméně vím, stejně jako všichni, že v těchto abstraktních prostě definicích ty jsi mnohem lepší, to znamená, příklad, protože jsi matfizák a děláš to leta. Dobře. Já tady prostě těm abstraktním definicím tak neholduju, potřebuji konkrétní.
Tady máš papričky, ano. Ono to něco stojí vyrobit. Ono to stojí jako vypěstovat ty papričky, ono to stojí, co tam dá do těch skleniček, stojí ty skleničky a tak dále. A tu lidskou práci, která zatím je. Za předpokladu, že by si společnost těchto těch zdrojů, papriček, lidský práce, skleniček a toho všeho v součtu cenila víc než tohle toho produktu, kdyby to tak bylo, tak bys byl v mínusu.
Co myslíš cenila víc jako?
Že by pro společnost ty zdroje byly důležitější než ten produkt. Že by ta společnost radši chtěla, jako tohle stojí nějaký lidský zdroje, materiál a takhle, kdyby si společnost těch lidských zdrojů a toho materiálu cenila víc než ty krabičky s těma papričkama, tak v takovém případě ty bys byl v mínusu. Jestliže jsi v plusu, tak to znamená, že lidi si tohodle produktu cení víc než těch jednotlivých složek toho, čili toho materiálu o té lidské práce.
Mhm.
Dobře. Dává to smysl tohle.
Dejme tomu.
Jo. Zároveň efektivitou označuju ten stav, kdy tohle, tenhle produkt, je pro společnost cennější než to, co do toho šlo. Skleničky, papričky, lidská práce a takhle. Jseš efektivní, pokud to, co té společnosti dodáváš, je pro tu společnost cennější než to, co z ní odebíráš.
Mm-hmm.
Super. Takže ta efektivita se u té firmy přesně kryje s tím, jestli je v plusu nebo v mínusu. V momentě, kdy ty odčerpáváš ze společnosti věci, kterých si ta společnosti cení víc než toho produktu, tak si v mínusu a v opačném případě si v plusu. Jo?
No velmi, jako dobře, velmi zjednodušeně mě tam hned jako napadá spousta věcí, ale fakt to není ta debata.
Dobrá.
Protože já tu cenu můžu snížit tím, že prostě budu lhát. Že řeknu těm lidem, že tam něco je a ono to tam není.
Dobře.
Tím pádem jako podvod je tedy efektivní.
Dobře, když podvádíš, tak je to zase jiná
to
věc.
No já vím, ale je to, pokud chceš definice, tak prostě tady ti říkám, dobře, tak já můžu podvádět, pokud je takhle zní ta definice, a pak budu tedy efektivní.
Takhle ta definice nezní, to s tou cenou jsem říkal jenom jako příklad. Jak já jsem nespořil definici, nepoužíval jsem tu cenu v té definici, ty jsi pak chtěl příklad, tak jsem ti to jako příklad dodal a ty říkáš, že to je blbý, ale tak prostě to, co, jak zněla ta definice?
Já nemám, rozumíš, já nemám technické myšlení, nebudu to zastírat. Jak to znamená, já tady vzorce si nedokážu představit.
Byla...
Když mi uvedeš konkrétní příklad, jsem
schopný
ti argumentovat, ale znova, nemám sebe menší zájem protiargumentovat. Já tady mám spoustu otázek. Ale dobře, v pořádku.
Protože tohle, mně to totiž přijde jako fakt důležitý téma, protože to je o ekonomické kalkulaci, je to podle mě fakt důležitý a podle mě jako je vlastně dobrý, že jestliže to v tom nevidíš, tak to v tom asi neuvidí ještě i hodně diváků. A mně by přišlo dobrý se k tomu dostat, protože když už jsme tomu dali tolik času, tak bych to rád jako dotáhnul, protože mi to přijde důležitý. A já jsem to teďka začal dávat na tom příkladu, ale když jsem mluvil o tom, o té definici, tak jsem na tu cenu nepoužíval. Já jsem používal, že když seš efektivní, tak spotřebováváš zdroje, který stojí, když si ty společnost cení míň, než toho, co ty společnosti dáváš, tomu říkám efektivita. A neefektivita říkám tomu, když spotřebováš zdroje, který si ta společnost cení víc, než ty, který jí poskytuješ. Jo? To se pak projevuje na ceně, že za předpokladu, že seš neefektivní, tak seš v mínusu. Jo? Mm-hmm. Čili když by ti ta lidská práce, tohleto všechno stála víc, než ten produkt, tak seš v mínusu. Že? Tak. Takže tohle je fungování té firmy. Když ta firma bude dlouhodobě neefektivní, tak bude dlouhodobě v mínusu. Jo? Mm-hmm. A tím pádem to časem povede k jejímu zániku. Mm-hmm. Tak. Oproti tomu stát by tohleto mohl vyrábět i za předpokladu, že by si ty lidi toho cenili míň a mohli by být dlouhodobě v plusu, protože ty řekneš, že za tuhle krabičku chceš litr třeba. A
já ti rozumím.
Lidi ti za tu krabičku dají litr. A stát ale řekne, vy mi za tu krabičku prostě ten litr dáte, což znamená, že ty, řekněme, že ty výrobní náklady tohle toho budou třeba, já to nevím, ale vlastně třeba výrobní náklady budou třeba 500 a ty to prodáváš za litr, mm-hmm. což znamená, že si dodal společnosti něco, čeho se cení o 500 víc, než to, co si do toho investoval. Ten stát může klidně udělat to, že řekněme, že by tyhle ty zdroje na to všechno stály 1500. Mm-hmm. Jo. Ty, kdyby ti zdroje stály 1500 a ty jsi tu krabici prodával za litr, tak budeš v mínusu. Že? Ale stát může dlouhodobě udělat to, že to bude dělat za 1500, ale řekne, vy za to zaplatíte dvojku. Čili bude taky jakoby v plusu. A ty lidi by za to tu dvojku dobrovolně nezaplatili. Což znamená, že ten stát může dělat tu neefektivitu a může být dlouhodobě v plusu. Na rozdíl od té firmy.
No já vím, ale ty dáváš jako teoretické definice do prostě do reálného světa, který jako nefunguje podle prostě teoretických matfizáckých definic, a teď to nemyslím nějak pejorativně. Jo. Prostě ty dlouhodobě nemusíš být v tom plusu, ani dlouhodobě nemusíš být v tom mínusu.
Když jsi neefektivní, tak podle mě dlouhodobě v mínusu budeš. Když jakoby...
No ale nemusíš, jo? A zase...
A jak nemusíš? Tak mi řekni nějaký příklad, že třeba seš neefektivní, ale nejseš...
No, tak pojďme ten stát přece, když to bude dělat dostatečně dlouho a někoho to začne štvát, tak to prostě změní.
A oni to
může
ani
to změnit. Nebo znova, vždycky ten, já jsem pro zastáncem osobní svobody, tedy vždycky každý ten jednotlivec má prostě osobní svobodu, ten produkt, říkejme tomu stát, kdykoliv opustit a odjet někam jinam, třeba do Kataru, teď abych to neříkal, kde je nulový tady.
To nic nemění na tom, že ten stát může být neefektivní a bude v plusu. Ten stát může odebírat ze společnosti zdroje, kterých si ta společnost cení víc, a bude do společnosti vracet zdroje, kterých si ta společnost cení míň. A
dobře, pokud,
bude
jako pokud přijmeme tu tvoji definici jako efektivity. Dobře.
Ano.
Dobře, hypoteticky, pokud je tohle tvoje definice efektivity, tak dle této definice by to logicky platilo. Ale tahle reálná definice neplatí v reálném světě. Prostě máš firmy, které jsou neefektivní a prostě žijou dál a fungují.
Ale to jenom
stejně jako stát, dlouhodobě, když bude neefektivní, tak prostě zanikne.
To si právě nemyslím, nebo jakože...
Já vím, pokud přistoupíme na tu tvoji definici efektivity, tak tam ti to funguje, ale to je akademická debata.
Není.
A je k něč...
Ta definice jenom používá to slovo. Já to můžu říkat, dobře, já se můžu ty definice vyhnout, jo. Takže já to řeknu jinak, jo. Já ti to řeknu bez té definice, aby to... Tak jenom to bude dlouhá věta. Já jsem tou definicí jenom si zkrátil slovo, ale vlastně jako, já ti můžu říct. Jestliže firma spotřebovává ze společnosti zdroje, kterých si ta společnost cení víc než zdrojů, který do té společnosti poskytuje, pak tato firma bude v mínusu a časem zkrachuje. Jestliže stát dlouhodobě ze společnosti očerpává zdroje, jejich si ta společnost cení víc než zdrojů, který do té společnosti poskytuje, tak může být dlouhodobě v plusu. Mm-hmm. A neřekl jsem ani jedno slovo efektivit.
Já ti tak udělám tady, vytáhnu bílou vlajku. Jo? Já ti uznávám tuto akademickou definici. Dle této akademické definice ti to funguje, ale
já
v reálném světě to tak prostě.
Já jsem ji nepoužil.
Ale já ti znova říkám, v teorii ti to bude fungovat, v praxi tam budeš mít prostě spoustu jiných vlivů, které ti to ovlivní. Tak to prostě...
Tak mi nějaký
to je celý... Hele, to je to, na čem se tady točíme a to je jeden z důvodů, proč anarchokapitalismus funguje v principu, protože ty máš nějaký teoretický princip, který není v reálném světě.
Ale já jsem ti
v reálném světě prostě ty věci fungují jinak.
Ale já jsem ti to dával z reálného světa. Já jsem ti dával příklad z reálného světa. V reálném světě platí, že když firma potřeba zdroje, kterých si společnost cení víc, než zdrojů, který jim poskytuje, tak je v mínusu. V reálném světě. Mm-hmm.
No tak čo, jako to bys, a zase, teď bys to musel konkretizovat, proto říkám, že v tom vzorečku to sedí, ale
ne,
co jsou ty zdroje, které si cení jako víc? Protože to se v čase mění. To znamená, promiň, já to teď dokončím, jo? V nějakém čase si můžeš cenit víc nějakých zdrojů a v ten okamžik ti to platí, ale to se může změnit a pak už ti to neplatí.
A platí to v danou chvíli a mění se to v průběhu.
Já vím, ale ta firma nemusí vůbec díky tomu zaniknout, protože jenom si upraví, jako prostě někde bude v zisku a někde bude ve ztrátě. Jo, to může být čas, to můžou být finance, to může být spousta věcí, zaměstnanci.
Samozřejmě,
a tak
ona to upravuje.
Jo, to je realita.
Ano, ale pokud dlouhodobě v realitě, teď říkám čistou realitu, jo, takže za první nepoužiju definici a za druhý budu mluvit o realitě. Jo. Takže firma v realitě spotřebovala dlouhodobě zdroje, kterých si společnost cení víc, než zdroje, který té společnosti ta firma poskytuje. To potom znamená, že ta firma bude v mínusu. Mm-hmm. V realitě.
No, tak pojďme, zase, já fakt tam nechci být. Musil bys definovat, co znamená v mínusu. Zdrojové mínusu, ale ty zdroje se mění. To znamená, ty zdroje se můžou taky měnit. Takže ano, bude v nějakém mínusu, ale neznamená to, že bude v mínusu.
Já mluvím o finančním mínusu. Jestliže ty zdroje, který spotřebovala, stojí víc, než ty zdroje, který do společnosti poskytla, tak je v mínusu. V reálném účetním finančním mínusu. Prostě má mínus. Prostě vydělala za rok mínus milion třeba.
Čili jsou to finanční zdroje, které poskytovala?
Ne, nejsou.
Jsou tak to, jaké jsou to zdroje?
Jsou to jakékoliv zdroje, které prodávala za finance a proto tam vzniknul finanční mínus. Firma mohla prodávat šroubováky, mohla prodávat mobily, mohla prodávat skleničky, mohla prodávat poradenství. To je úplně jedno. Prodávala nějaký. Něco prodávala a za to brala peníze. Něco nakupovala a platila platem platy, lidem platy. A to taky platila v penězích. A nakupovala to taky v penězích. Což znamená, že na konci roku má nějaký účetní rozdíl. A ten rozdíl, pokud ty zdroje, který nakoupila od té společnosti, stály víc než ty zdroje, které do té společnosti dodala, tak pokud to bylo tak, tak ten rozdíl nutně je záporný.
Ano.
Protože když nakoupíš za víc, než prodáš, tak jsi v mínusu. Tak, takže tohle je praxe. Nakoupíš za víc, prodáš za míň, výsledek je mínus. Tak. Nakoupil jsi za víc, protože se lidi víc cenili těch zdrojů, který jsi spotřeboval.
A já ti rozumím, ale pak je reálný svět a tady ti to
teď
funguje.
Počkej, tohle je v reálném světě. Já teď mluvím o reálném světě.
Ale v reálném světě to není přece jediný důvod toho, že prostě ta firma zanikne nebo nezanikne.
Ne, 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 počkej, já jsem teď vůbec nemluvil o zániku, já jsem teď mluvil o mínusu.
No, ale to je ten původní argument, jo?
K tomu se dostaneme, ale ty jsi to potřeba rozkouskovat. Ty jsi to potřeba rozkouskovat.
Ano.
Dobře.
Tak a teď se můžeme vrátit.
Ano.
Na ten začátek,
dobrá,
kde jsme se bavili,
ano,
o tom, kdy já jsem to chtěl pouze poukázat na tvůj argument, který říká, že by to fungovalo ve státě, ta změna, a jinak by to fungovalo ve firmě. A já jsem pouze jediné, co jsem chtěl říct, je protiargument, že ve firmě to může fungovat velmi podobně jako ve státě.
Ano, a na to já jsem řekl, ale ta firma potom nejspíš zkrachuje.
Dobře, ano. No nejspíš, ale řekl si pak nevyhnutelně a nebudeme se, přátelé, jestli chcete, přeskočte si to. Tak, nejspíš, ano, nejspíš, souhlasím.
Dlouhodobě i nevyhnutelně.
Dobře, dlouhodobě i nevyhnutelně, abychom ušetřili čas. Tak, to znamená, proč to ale nezměníš? Pořád se tam můžeš nechat zvolit.
Ano.
A změnit to.
A můžu se tam nechat zvolit a můžu se pokusit něco změnit zevnitř, ale maximální změna, který můžu dosáhnout v praxi, je relativně malá, protože i takový lidi, jako je třeba Babiš, nebo někdo, kdo má jako takovou velkou moc a je takhle politicky schopnej, tak nemůže dělat nějaký úplně zásadní systémový změny, byť by třeba chtěl, ale nedaří se mu to z praktických příčin, což znamená, že ten stát má našlápnuto k tomu ubírat lidem svobodu, chrlit pořád další právní normy, zvyšovat svůj rozpočet a rozrůstat se. To je jeho vlastnost, to všechno vidíme. Má k tomu takhle našlápnuto, chová se tak. A když tam přijde nějaký Babiš nebo někdo, kdo by se pokusil to změnit, tak to může třeba zpomalit, nebo to může možná i na krátkou dobu třeba zvrátit, ale tu celkovou dynamiku nezmění. Třeba když přišla Margaret Thatcher v vládě, tak to nějakým způsobem jako řekněme na chvilku změnila, ale potom to stejně šlo do těch starých kolejích a když se podíváme na Británii teď, tak je to jako jedna z nejhorších zemí, kde by se teďka dalo asi být.
To jako souhlasím.
Už úplný uchyláci. Takže prostě a jakože mají tam nesvobodu, socialismus, hrůzu. Mm-hmm. Takže to, co si myslím, že bych mohl maximálně udělat je, kdybych byl Tečerová, což nejsem, ale kdyby, tak můžu maximálně udělat to, že na chvilku zpomalím tu hrůzu, ale ona se stejně potom domrdá. Že? Takže tohle je můj důvod, proč to dělat jako nechci. Mm-hmm. Protože mi přijde, že to...
Dobře, já, abychom se nedostali do další časové smyčky. Jestli jsi viděl, jak se to jmenovalo, Na hrobnice o den více.
To jsem neviděl.
Ne, tak to je takový film s Billem Murrayem, kde on se probudí a jeden den se pořád opakuje.
O tom jsem slyšel, jo. Ano.
Abychom tam, jo. Tak já to přijmu a řeknu teda, jaká je ta varianta.
Ta varianta je podle mě ta, že budu ten stát ignorovat, budu se snažit dosahovat si svojí vlastní osobní svobody vlastně ve svém životě a spojovat se s lidma, kteří to dělají velice podobně a společně můžeme vytvářet takzvaný agory, ale to je jedno, jak to pojmenuje, jsou to prostě společenstva lidí, pro který není zásadní to, co říká politik, není pro ně zásadní to, co říká Babiš, není pro ně zásadní to, co je napsáno v zákonu, ale je pro ně zásadní nějakým způsobem mezi sebou vycházet, neubližovat a fungovat i bez ohledu na to, že ten stát po nás chce, abychom fungovali nějakým jiným způsobem. Čili tohle je za mě efektivnější řešení. Když bych to řekl například u těch zákonů, tak si myslím, že daleko jednodušší, než změnit zákon, je naučit se způsoby, jak ten zákon porušovat, obcházet, nedodržovat. A případně, někdo může na to říct dobře, ale celospolečensky, když změníš ten zákon, tak pomůžeš všem, ale když si ho jenom porušuješ sám, tak ho porušuješ pro sebe. A na to říkám, jednodušší, než to změnit, je i sdílet s ostatníma to know-how, jakým způsobem se s tím zákonem, který je špatný, vypořádat a fungovat decentralizovaně, bez ohledu na to, že tady existuje nějaký centralizovaný stát.
Dobře, tak pokud by někdo chtěl, ještě dejme klidně výzvu, proč by měl někdo podpořit tu kampaň?
Jo, já si myslím, že to má víc důvodů. Jednak jde o šíření myšlenek svobody, takže ti může udělat dobrou věc. Ale hlavně z toho může taky něco mít. Jednak tu kampaň podpoří lidi tím, že si tu knížku prostě předkoupějí. Ona už je napsaná, takže prostě to, co se udělá, až dojede ta kampaň, je, že se vytiskne. A může si ji v té kampani koupit levněji, než bude potom. Ta knížka bude pak asi stát 444 korun a teďka si ji může koupit za 333 i s poštovným, takže ušetří jednak jako čtvrtinu ceny ty knížky a jednak ještě dostane poštovný. Takže jedna věc je, že může získat tu knížku velice levně. A další věc je, že tam jsou nějaké další odměny na tom startovači, třeba si může do té knížky nechat zapsat své jméno mezi podporovatele, nebo tam může i zveřejnit nějaký vzkaz, který by byl v souladu s duchem té knihy, za předpokladu, že by měl chuť přispět víc. A tam je nějaký merch k tomu a tak, takže prostě pokud by ty lidi jako to téma zajímalo nějak víc, tak to určitě můžou podpořit tím, že tam dají nějakou tu větší odměnu. A kdyby byli prostě jenom zvědaví na ty myšlenky, tak si můžou prostě teďka sestavou koupit knihu, což jim přinese to, že ji budou mít levnějc a mně to přinese to, že vlastně bude viditelnější ta kampaň, protože to, proč to celý děláme, je šíření těch myšlenek.
Tak vidíte, milí diváci, Běžte na Startovač, je to na Startovač.
Je to na Startovač.
A tam si můžete koupit knihu o anarchoagorismu.
Anarchoagorismu.
Což je téma, které jsme úplně neprobrali, ale ještě se k němu vrátíme. Aha. Já ti hluboce děkuju a jenom jsem si všiml, že tě trošku jako vytrigrovalo, že já jsem se tak jako usmíval. Já se jenom, abych to vysvětlil, i pro diváky, kteří to třeba uvidí jako jinde než u nás, naši diváci to ví, ale já se usmívám vždy a všude, protože já si to užívám.
To mě vůbec nevěděl.
Já to miluju prostě. Hele, a velice jsem si to užil i s tebou.
Hele, já nakonec taky. Mě netrigroval tvůj úsměv. Mě spíš rozhodilo to, že jsem čekal, že se budeme bavit o anarchoagorismu. A pak jsme strašně
jsme
dlouho,
byli dva.
A pak jsme strašně dlouho byli vlastně u Ancapu. A já jsem na to nebyl připravený. Ale když jsem se a vlastně když jsem se potom přeladil na tu jinou debatu, tak už to přestalo vadit, ale zpočátku jsem byl jako rozmrzelý a rozhozený z toho, že vlastně mluvíme o něčem jiném, než jsem si myslel, že budeme mluvit. Mm-hmm. A ještě do obrovského detailu, a proto jsem taky říkal, že mi to v tu chvíli nebavilo, ale v momentě, když jsem nějak akceptoval, že to děláme, tak jsem najednou jako si říkal, OK, tak děláme tohle, tak děláme něco jiného, protože to taky dobrý. Takže vlastně tam spíš šlo o nějaký, jako že jsem měl nějaký očekávání a pak se dělo něco jiného, než jsem čekal. Ale vlastně v momentě, kdy jsem si ty očekávání jako přenastavil, tak už to bylo
tak. V tomto ohledu máme naprostou shodu, protože já měl taky jiné očekávání, ale jsem rád, že jsme se takhle poprvé argumentačně střetli. Já jsem si to totiž velmi, velmi užil.
Já vlastně nakonec taky, i když v nějakou dobu jsem tam měl takový jako hluchý místo, tak nakonec mi to bavilo. A děkuji ti za to a jsem za to rád. A jakože určitě jsem rád, že jsme oponoval. Jenom tam prostě bylo jiný téma, než jsem čekal, ale bylo to dobrý.
Já taky. A vy nás, milí diváci, ugrilujte v komentářích. Napište nám váš rozsudek, kdo vyhrál, kdo prohrál, pokud tak se jo. To tak dá vědět. Tak jo, já končím svoji kolikátou 7. hodinu moderování v kuse.
A já jsem tady jak dlouho?
Dal bych si kafe, ale to už by mě zabilo, takže si dám asi nějakou meditaci.
No já jsem tady taky asi 5 hodin, že?
No jo. Takže hele, hluboce děkuju, fakt jsem si to užil. A dáme ještě nějaké repete.
Tak jo, děkuju. Měj se hezky, měj se taky krásně.